Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. U naredna dva sata sa vama su Tihana Mirković i Aleksandra Stanić.
Ove srede u emisiji Svet sa Sputnikom analiziramo susret ruskog i turskog predsjednika Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana u Sankt Peterburgu. Da li je i zbog čega to istorijski susret i koliko menja geopolitičku mapu sveta? Kako obnavljanje odnosa Rusije i Turske može da utiče na odnose tih država sa SAD-om i Evropskom unijom? Šta je ključna tema razgovora Putina i Erdogana? Da li preovlađuju ekonomske teme i kako će njihov susret uticati na situaciju u Siriji? Naši gosti, sve do 18 časova na talasima Radija Novosti, su bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić i producent agencije Reuters Jakša Šćekić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U drugom satu slušajte intervju sa hrvatskim novinarom i teologom Dragom Pilselom o pomirenju Srba i Hrvata, zločinima počinjenim u akciji Oluja, reviziji istorije i položaju Srba u Hrvatskoj. Do rane mladosti novinar i teolog Drago Pilsel bio je ubeđeni simpatizer ustaša. U dom njegovih dedova u Argentini često je navraćao i Ante Pavelić, čiji je telohranitelj jedan od nekoliko njih Pilselov otac bio u mladosti. U 16. godini počele su mu se događati značajne promene. Takođe slušajte i intervju sa bivšim ministrom u dve vlade Srbije i funkcionerom DSS-a Aleksandrom Popovićem, koji je svojevremeno bio i jugoslovenski atletski reprezentativac i prvak bivše države. Sa njima je razgovarao Nikola Joksimović. Budite uz Radio Sputnik na frekvenciji Radio Novosti od 17 do 19 časova.
Svet sa Sputnikom.
Kao što ste čuli u najavi, susret Putin-Erdogan je tema o kojoj razgovaramo u prvom satu emisije Svet sa Sputnikom. Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan su dobre odnose gradili godinama. Ne samo da je turski izvoz u Rusiju više milionski, oko 764 miliona dolara godišnje, a ruski turisti u turskim letovalištima ostavljaju ogroman novac, oko 3,5 milijardi dolara godišnje, već su dve zemlje planirale i izgradnju gasovoda, takozvanog turskog toka i nuklearnog Arke Akuja. Ipak sve se to promenilo kada je Turska oborila ruski vojni avion Su-24, kada su je Rusije uvela ekonomske sankcije, zabranu uvoza turskog voća, povrća, soli i živine, prodaju turističkih aranžmana, zabranu građevinskih projekata koje su Tursku zakinule za oko 10 milijardi dolara za poslednjih 9 meseci. Ipak, nakon telefonskog razgovora Erdogana i Putina krajem juna, u kojem su turski predsjednik se izvinuo za incident i Putinove podrške Erdoganu u vreme puča, situacija se ponovo popravlja. Razgovarat ćemo u narednih sat vremena o detaljima tog susreta, o ekonomskim aspektima, o rešenju krize u Siriji, o borbi protiv terorizma, ali na početku pitanja za oba gosta, da li svet treba da strahuje od Ruskog saveza?
Ne. Ne, mislim da je to dobro, uopšte pomirenje između Rusije i Turske što se desilo i što je Erdogan došao u Sankt Peterburg i, kako on kaže, okrenuo novu stranicu odnosa između dve zemlje. Naravno, predstoji da vidimo kako će izgledati ta nova stranica, kako će ona popunjavati, kojom brzinom, koje će sve oblasti obuhvati. Jako je dobro da između dve susjedne zemlje postoje dobri odnosi, dobro susjedski odnosi, nego odnosi koji su postojali do pre mjesec dana, kada je Erdogan u stvari poslao pismo izvinjenja Putinu za onaj oboreni Su-24. novembra prošle godine. Prema tome, dobro je da se regulišu ti odnosi, to je važno i za odnose između dve zemlje, ali je važno i za odnose uopšte u regionu, te dve zemlje gde se nalaze, gde se pozicioniraju. Tamo se dešavaju jako krupne, važne stvari od planetarnog značaja, od svih procesa koji se dešavaju na Bliskom istoku, od rata, sukoba u Siriji, Iraku, Pakistanu, teroristički akti, Afganistan i tako dalje, ali dešavaju se jako pozitivne stvari. Moram da napomenem da je uoči ovog susreta Erdogana i Putina u Sankt Peterburgu održan trojni susret Putina, Alijeva i iranskog predsjednika u Baku. Tu je stvoren jedan novi, daj da kažem, uslovno savez, jedna nova deklaracija je rođena, jedna nova regionalna saradnja, to je neposredno tangira i Tursku, tako da mislim da je taj dobro došao susret, a njemu je prethodilo, kažem, jedno jako izvinjenje Turaka koje je usledilo, ali prethodile su neke druge stvari. Naime, prema dostupnim podacima, ruska obaveštajna služba, vojna obaveštajna služba je bila ta koja je dojavila Erdoganu o pripremi vojnog puča i o letu helikoptera u Marmaris gde je on bio smešten, tako da nije ni čudo što se Erdogan posle državnog udara prvo obreo u Rusiji.
Šta vi mislite, gospodine Ščekiću, da li svet treba da strahuje od tog?
Ne, pa tako što da vam kažem jednu stvar, mislim, prvo zašto bi svet strahovao? Uvijek je dobro kad dve države ili dva državnika razgovaraju. Znate, mislim, to je uvijek dobro za ceo svet i za region. Ja mislim da danas niko nije u poziciji, a to pretpostavljam i Turska, da bude u lošim odnosima sa jednom supersilom kao što je Rusija, ili bez obzira nijedna država ne može da sebi dozvoli luksuz da bude u lošim odnosima recimo sa Amerikancima ili sa Evropskom unijom. Samo je bilo pitanje dana ili mogućnosti ili kako bi rekao nekog događaja koji će dovesti i koji je doveo do toga da Rusija i Turska ponovo razgovaraju. Ako se ja dobro shvatio, ti razgovori su prvo rađeni zahvaljujući predsjedniku Kazahstana i jednog turskog biznismena. Znači sve ovo što je gospodin Đukić govorio, očigledno je došlo do potrebe i pritiska na Erdogana da uspostavi ponovo te ekonomske odnose sa Rusijom. Vi ste videli koje su to sve, kako bi rekao, sankcije na neki način bile. Desilo se ovo što se desilo vizavi puča. Turski, kako bi rekao, ruski turisti su i tekako dobro došli u Tursku u ovoj sezoni kad Evropljani jednostavno izbjegavaju Tursku. A danas sam čitao, ako je tačno, da je objavila ova turska agencija Antalija da Rusija i Turska prave specijalan tim ili neki, ajde rekao bih, centar za razmenu bezbednosnih podataka kad je reč o Siriji. E sad mi ćemo videti, jer razlozi su drugačiji, vidjet ćemo kako je sudbina sirijskog predsjednika koji je vododelnica, rekao bih, u tim naporima Turske i Sirije za rešavanje krize. Turci imaju jedno viđenje, Rusi imaju drugo viđenje, ali što kažu, važno je da se razgovara i da ta tenzija u regionu pomalo opadne.
Ja sam se pitala u tom smislu nekog novog saveza Rusije i Turske, u smislu da se sada može Turska više, baš posle puča za koje oni optužuju Golana koji je u Sjedinjenim Američkim Državama, prosto da se možda Turska kao jedna velika sila malo više okreće saradnji sa Rusijom.
Pa ja bih razumio vaše pitanje da je, što kažu ljudi, da gostujemo u Glasu Amerike, znate, pa bi sad bilo da li svet, odnosno Amerika treba da brine. Jer vi ako ste videli danas New York Times, glavni tekst je bio Erdogan i Putin razgovaraju, a Zapad bojažljivo prati i gleda o čemu se dešava. Znači, ja mislim da, ali to će gospodin Đukić bolje da zna. Znate, Erdogan sad pokušava da igra na dve karte. Znate, sad ja se malo vraćam u istoriju, ne samo zato što sam ovde u novostima u prostori gde sam pre 40 godina bio i podsjeća me sve ovo na moju mladost, a da skratim priču, drugo vreme je bilo onda hladnoratovsko, jedan čovek, Marshall Broz, je uspevao da igra na obe karte. Mislim da se danas situacija se drastično promenila. Jeste Turska vrlo jaka u NATO-u, malte ne druga sila tamo. ne postoji sistem izbacivanja iz NATO pakta, postoji samo sistem napuštanja, iako postoje u Americi već neki glasovi da se Turska izbaci iz NATO pakta, a inače, da skratim priču, kad bi Turska danas tražila da uđe u NATO pakt, ona ne bi ispunila sve uslovi i ne bi mogla da uđe.
Da, ako ja mogu sad na temu Turske da kažem par reći, pa Turska se odnosno sa Zapadom dosta našla u jednom komplikovanom položaju. Uzmite Evropsku uniju. Sam Erdogan je pred polazak na susret sa Putinom u intervju rekao da oni od 1963. znači 53 godine pregovaraju sa Evropskom unijom o članstvu i na kraju je zaključio nas prave ludim. To je on izdišno rekao, to su njegove reči. I zaista ta pozicija Turske vrlo, vrlo složena, vrlo teška, vrlo teško objašnjiva zašto Turska ne može posle pola veka da uđe u Evropsku uniju, a toliko drugih zemalja je ušlo, a ona je stub praktično NATO-a i jednostavno Turska koja je jedna velika država u regionu, ona mora traži izlaze i njoj je normalno Rusija tu i vekovni partner i u svakom pogledu, jel? Drugo pitanje NATO i pitanje Amerike, vi ste videli da je oko puča tog da je puno bilo nekih oblaka i prigovora da to dolazi, da to ima nekih američkih tragova i tako dalje. Treće, unutrašnje stanje u samoj Turskoj, ekonomsko, političko, kursko, vrlo komplikovano. Nekada je Turska proklamala nula problema sa susedima, ona nema sad suseda za koji nema problema i moralo je početi to da rešava. Tako da je ovaj sused ja mislim dobro došao, a sankcije koje je Rusija uvela, ja zaista nisam verovao da će oni tako žestoko udariti po Turskoj. Izgleda da se Rusija naučila od Zapada, od Evropske unije još bolje da te sankcije sprovodi i da ih iskoristi u svom interesu. Kažu da sad celokupni ti odnosi koji su postali do 24. septembra, oni se mogu obnoviti tek u naredni godinu, dve dana, pri tome od ekonomskih poslova koje je Turska do sada imala u Rusiji, odnosno do sankcija imala u Rusiji, ona će izgubiti trajno 20 do 25% tih poslova. A to su ogromni poslovi i Turska je tamo ogroman građevinska industrija. Pri tome ja moram reći da je Tursku na sovjetsko građevinsko tržište uvela jugoslovenska građevinska operativa kad su mi tamo radili 80. krajem 80. godina i nismo sve te mogli poslove tamo da uradimo i obradimo i onda smo pozvali Turke u pomoć i oni su sad tamo vodeća snaga na Rusiji i ne samo u Rusiji već na celom postsovjetskom prostranstvu.
Gospodine Čekiću, da se sad vratimo još malo na temu Evropska unija Turska i odlazak Erdogana u Moskvu posle puča u Sankt Peterburg, izvinjam se, prva njegova poseta posle puča i opredelio se da to bude Rusija. Kako sve to može da se odrazi na situaciju Evropska unija Turska u smislu problema sa migrantima?
Znači šta, prvo mi moramo da znamo da Evropska unija nije koherentno telo, zato mislim, u Evropskoj uniji prvo se mora da bude da konsensusom i donose se odluke. Ne zaboravite da je Evropski parlament tu isto vrlo, vrlo bitan u svim tim procesima i razne stranke su tu. Sećate se da u zgradi Evropskog parlamenta bila je organizovana ona izložba o Stepincu. Znači, sve tu imaju i da je Nigel Farage bio jako aktivan u Evropskom parlamentu na čelu celog tog pokreta oko Brexita. Jeste, Erdogan ima taj adut u ruci koji se zovu migranti i on može da ga iskoristi kad god mu bude odgovaralo. Ostalo, ako se ne varam, do oktobra meseca on dao neki rok za taj bezvizni režim.
Da, bilo je prvo do juna meseca.
Pa do juna, pa je odloženo do oktobra. Vi znate koliko su se mi kao Srbija mučili dok nismo došli na, ajde tako kažem, belu šengensku listu. Ne zaboravimo da Erdogan ima jako veliku podršku turske zajednice u Nemačkoj i to je vrlo ozbiljno glasačko telo koje će i tekako biti potrebno Angeli Merkel kad joj dođu u sledeći izbori. Jer ona nije toliko sigurna, kako bih rekao, da će dobiti taj sledeći mandat kao što je izgledalo pre nekoliko meseci. Tako da, kako bih vam rekao, sad svi gledaju u Evropskoj uniji, naročito u Americi, ali Amerika je sad zaokupljena izborima. I vi sami znate da Obama i Biden, koji sad dolazi iduće nedelje na ove prostore, njima su vezane ruke. Znate, u izbornoj godini Amerika nikad ne zna, to profesionalac Đuki zna bolje od mene, nikad ne ulazi u rat, nikad se ne prave veliki lomovi u međunarodnoj politici u izbornoj godini. Tako da mislim Erdogan, a i Putin, kome ide u prilog, ajde bre, da kažem, slabljenje NATO pakta, ajde da kažem, malog razdora unutar Evropske unije, već sećate da je, nemoj samo da spodstavim, nemački ministar spoljnih poslova i tekako prozvao, ajde da kažem, NATO, da upotrebim taj izraz. Tako da je sada sve, kako bi rekao, sve se gleda, sve se meri, kako će biti, šta će biti, a ne zaboravimo i s jedne strane da i Rusima interes da ima dobri, da su dobri odnosi sa Turskom, ne samo zbog ove ekonomije, nego i posebno dele ekonomije koji se zove Gazprom i gas. Znate, sve te varijante preko severa su jako skupe i ajde da kažem, neracionalne, mislim, na kraju čovjek mora, ako nekad mora i tako, ali svi ti gasovodi sve preko Turske bi bili mnogo logičniji, ekonomski isplativiji, a na kraju krajeva i Turska hoće da bude, znate, ja sam rekao pre jedno 10 godina i završavam ovaj turnus, ne pre 10 godina, pre par godina, i svi su se smejali, ali Turska hoće da bude velika sila. Kako su oni to prvo krenuli, ne samo ekonomski, da vas podsjetim, 7. ekonomska sila su bili pre izvesnog vremena, ne zaboravite, kad pogledate Turkish Airways, koga je sve mogao da angažuje za reklame, i ne zaboravite da je njihov prvi pohod na uopšte ceo region, islamski svet i sve to, bio kroz turske serije. Znate, svi smo mi to ni podaštavali, smejali se, gledali, međutim, turske serije se u tom delu, ne računajući kod nas, gledaju fantastično, sve su to elementi povratka Turske na neki način, na prostore na kojima su nekad bili.
Gospodine Đukiću, kako iz diplomatskog ugla mislite da će u nekom narednom periodu igrati Erdogan? Jer ima mnogo nekih kečeva u rukavu, da tako kažem.
Pa, prvo da se razumemo, Erdogan ima jako, jako širok otvoren front. I on mora to i unutrašnji i spoljni. I on mora igrati zaista velemajstorski da ne bi opet upao u klopku kako je upao, na primjer, sa Rusijom. Vidimo da je sada jedan od važnih rezultata njegovog razgovora sa Putinom saglasnost po nekim pitanjima oko Sirije. Pre svega da Sirija ostane celovita država, saglasnost za borbu protiv terorizma i centar za borbu protiv terorizma, i Asad više nije u prvom planu. Ja sam jednom prilikom gostovajući ovdje kod vas, ja mislim bila pre 2-3 mjeseca, rekao da već Asada niko ne spominje kao neku glavnu smetnju za rješenje sirijske krize. U njegovim rukama sad sve što se tiče praktično rešenja sirijske krize, i ako ja mogu da kažem, za Erdogana je važno rešenje kurdskog pitanja, ali čini mi se da je to kurdsko pitanje nerešivo u našem sadašnjem doglednom vremenu. Mislim da je to isuviše krupno pitanje koje zadire ne samo u Tursku, već i u Siriju, Irak, Iran i tako dalje. I to je jedno jako složeno pitanje gde su strani igrači jako upleteni i tako dalje. Prema tome, Erdogan mora vrlo, vrlo pažljivo da vuče poteze, imajući u vidu da je on ipak saveznik ključni i Zapada, i da on vodi zapadnu politiku. Međutim, on na unutrašnjem planu sada mora voditi jednu posebnu politiku, budući da je armija pokušala državni udar koji nije uspeo, i da je on armiju sad obezglavio, podčinio je sebi, i pitanje da li će ta armija njemu biti lojalna, da li će ona, jer ona je u stvari bila do sada garant tog svetskog karaktera Turske i prozapadnog karaktera Turske. Da li će to odgovarati NATO u Sjedinjenim državama i tako dalje, to treba malo vreme da vidimo, da sačekamo kako će to sve dalje odvijati. Što se tiče ovih drugih stvari, znate, Turska je zaista u širim, ne samo evropskim razmjerama, sada jedan izuzetno značajan energetski koridor. Po njemu ne samo da ide po Turskoj, ne samo da ide turski tok koji treba da se gradi, koji je sad ponovo dogovorno da se aktivira, po njemu ide i južni evropski gasni koridor, po Turskoj ide, jel? Tako da Turska tu igra izuzetno značajnu ulogu i u svim tim velikim kombinacijama, krupnim poslovima, imajući u vidu temperament Erdogana, ja zaista moram biti vrlo oprezan o nekom dugoročnom zaključivanju, tako da to se odnosi naravno i šire na region kome mi pripadamo, budući da je Erdogan, dok se bavi isključivo unutrašnjom politikom, postigao fenomenalne rezultate. On je za 10 godina više nego udvostručio društveni proizvod, što je fenomenalno. Znate, kad imate stopu rasta 7, 8, 10, 12%, to je nešto, to je zaista za svako divljenje. On to sad ne može da postiže, već je priroda dostigla neki svoj zenit i tako dalje, to su već neke sa druge priče, ali mislim da je Turska pred jako, jako velikim izazovima na jednom sasvim drugom, rekao bih, i političkom i ekonomskom nivou.
U narednim minutima čućete razgovor sa Viktorom Nadejnom Rajevskim, direktorom Instituta političkih i socijalnih studija Crnomorsko-Kaspijskog regiona. Sa njim je razgovarala Jovana Vukotić.
Nakon susreta Putina i Erdogana, koji je već nazvan istorijskim, a imajući u vidu sve što se dešavalo u poslednjih nekoliko meseci između dve zemlje, kako vi ocenjujete dalju sudbinu rešavanja krize, odnosno rata u Siriji?
U ovom vprašanju rasrađenje među Rusijom i Turskom.
Konkretno što se tiče pitanja Sirije, Rusija i Turska još uvijek imaju veoma različite stavove. Pojavili su se neki pomaci sa turske strane, ali šta je ključno u borbi protiv terorizma i konkretno u slučaju Sirije? Kao prvo, neophodno je zatvoriti sve prelaze na tursko-sirijskoj granici, kako teroristi ne bi dalje prodirali u Siriju. Nije tajna da je upravo sa teritorije Turske u Siriju stizao najveći broj militanata. To je počelo još od prvog bataljona, koji je bio formiran na turskoj teritoriji, koji su činili mahom Libijci, pristalice Al-Kaide iz Severne Afrike. Oni su bili motivisani time što je Asad pomagao Gadafiju, pa su oni potom želeli da se osvete Asadu. Tako se počelo sa prvim odredima, a onda je polako na desetine hiljada terorista stiglo na teritoriju Sirije iz Turske i sve to su mahom finansirale Saudijska Arabija i Katar. Postoje i drugi sitniji finansijeri militanata iz drugih islamskih država. Osim toga, kroz pograničnu zonu se odvijalo i snabdevanje terorista oružjem i namirnicama. Šta više, čak su i teško naoružanje teroristi dobijali sa turske teritorije, a za uzvrat su slali naftu i to je već poznato. Trebalo bi pomenuti da su se kroz tu poroznu graničnu liniju krijumčarili umetnički predmeti iz antičkih vremena, blago pokradeno iz muzeja iz Sirije i Iraka i sve to kroz turske kanale. Također, bukvalno čitavi sirijski industrijski pogoni su bili ukradeni i preprodati u različitim oblicima. Da ne govorimo o poljoprivrednim mašinama iz Sirije, i sve je to opet bilo prokrijumčareno preko tih turskih graničnih prelaza. Osim toga, ono što su poljoprivrednici uspevali da proizvedu uprkos ratnom stanju, otimali su militanti. Bukvalno čitav prinos i ono što nisu mogli da iskoriste, opet su prodavali, to jest otpremali u Tursku. Uopšte, preko turske granice se odvijao ogroman protok različite robe. Uspeli smo da presečemo te kanale najpre zahvaljujući avio udarima ruske avijacije, kao i delovanjem sirijske vojske. Dakle, ključno je pitanje zatvaranje turske granice. Ako do toga ne dođe, sve će se nastaviti po starom. Mene je ipak uznemirio intervju koji je Erdogan dao za rusku informativnu agenciju TASS neposredno pred posjet u Rusiji, gde je govorio pozitivno o Nusra frontu, štitio njihove stavove jer se oni navodno isto bore protiv Daješa, što je samo delimično istinita tvrdnja. Ipak je Nusra front bila i ostala islamistička grupa koja se bori za uspostavljanje islamskog režima na teritoriji Sirije.
Ako sa jedne strane imamo nagoveštaje da će biti realizovani projekti kao što su Turski tok i izgradnje nuklearne elektrane Akuju, a sa druge strane potvrdu da će doći do obnavljanja čarter letova za Tursku, da li se može reći da su turizam i ekonomija uopšte manje važni u poređenju sa ovim kolosalnim energetskim projektima?
Tema
Ne bih rekao da je to manje važna tema, jer se ne sme zaboraviti da je Turska pretrpela ozbiljne gubitke zbog drastičnog pada broja ruskih turista. Najveći broj ruskih turista koji su se odmarali u Turskoj je bio zabeležen 2014. i tada ih je bilo 4,5 miliona. Posle incidenta sa avionom do sada je Tursku posetilo ukupno oko 170 hiljada ruskih turista. Naše turiste su u Turskoj voleli i uvek su im se radovali. A ne bi trebalo zaboraviti da se ovde ne radi samo o prihodima koje ostvaruje turizam, već i brojne grane lake industrije i privrede koje su posredno uključene u pružanje turističkih usluga. Ipak najveće gubitke je zabeležilo građevinarstvo jer je Turska na teritoriji Rusije gradila veliki broj objekata i negde oko 70 hiljada turskih radnika je boravilo u Rusiji. Samo za prvih šest meseci ove godine turska građevinska industrija je zabeležila gubitak od oko 45 milijardi dolara. Na teritoriji Rusije su ostale svega tri firme i to najveće, koje su imale obavezu da završe izgradnju određenih objekata. Njih nisu dirali jer je tu postojao obostrani interes. Turska dakle ima veliki interes da obnovi odnose sa Rusijom, jer se radi o ozbiljnim sumama i velikom broju radnih mesta, a time i priličnoj zaradi za tursku ekonomiju. Kako bi se sve ovo obnovilo, turske firme moraju opet da izlaze na tendere, iznova da potpisuju ugovore i tako dalje. Dakle, već su određeni gubici nastali i neće ih biti lako nadoknaditi, jer su se za ovih par meseci već pojavili novi građevinski izvođači i Turci će morati ponovo da se bore za građevinsko tržište. Ipak recimo da su Rusi uvek bili zadovoljni saradnjom sa turskim firmama, jer oni u principu kvalitetno grade, ali ovde se ne radi o obnovi odnosa koji će se desiti preko noći, zato je ipak potreban veliki rad.
O turskom toku je do sada bilo mnogo reči i iz strateške perspektive i iz perspektive infrastrukture. Da li vi imate još nešto da dodate na ovu temu?
Da, об этом говорят много, но я бы хотел обратить.
O tome se mnogo govori, ali ja bih želeo da skrenem pažnju na politički momenat ovde. Inicijalno je turski tok planiran kao četvorokraki gasovod. Ipak naši predstavnici Gazproma sad nisu voljni da govore o tome, jer nakon što je Putin prisustvovao komemoraciji jermenskim žrtvama o zločinima koje je od 1915. do 1923. počinila Osmanska imperija i pošto je ruski predsjednik osudio genocid koji je upravo tim rečima i nazvao, Erdogan se veoma naljutio i počeo da smišlja brojne i različite prepreke na ostvarenju ovog projekta. Sve se ovo dešavalo još od obaranja ruskog aviona. Već tada su ruski inženjeri započeli da osmišljavaju alternativu turskom toku i osmislili Severni tok 2, koji bi išao preko Nemačke sve do Italije. Za sada se govori da bi turski tok, ako dođe do njegove realizacije, trebalo da ima dva kraka, jedan za tursko, drugi za evropsko tržište. Ipak ne verujem ni da će sve ovo ići tako lako.
I za kraj, kako biste u globalu ocenili jučerašnji susret Putina i Erdogana?
I togi pregovorov u Sankt Peterburgu.
Rezultati pregovora u Sankt Peterburgu u globalu su pozitivni. Nekih drastičnih pomaka u odnosima Rusije i Turske nema, jer priznajmo da ni Rusija nije bila presrećna povodom uvođenja sankcija, koje su kao mera, poput mača sa dve oštrice, pa su naštetile i ruskoj privredi. Ali najvažnije je što smo videli da je Turska otvoreno pokazala da želi da obnovi odnose, i to ne samo državne, i ne samo ekonomske, već i lične između Putina i Erdogana. Deluje da je turska strana uspela da ubedi da je iskrena u svojim namerama i time je počeo proces obnavljanja odnosa. Za taj proces će biti potrebno vreme, ali je važno da je on počeo.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Naši gosti su Srećko Đukić, bivši ambasador u Belorusiji, Jakša Šćekić, producent agencije Reuters. Pričamo, analiziramo jučerašnji susret Putin-Erdogan u Sankt Peterburgu. Čuli smo sada i izveštaj naših kolega u Moskvu, naši izveštaj kolege iz Moskve. Htela sam, gospodine Šćekiću, da vas pitam. Jedna od teza juče, Sirija je očito jedna stvar o kojoj su razgovarali juče Putin i Erdogan. I izjava je Putinova da što se tiče Sirije, gledišta Turske i Rusije, što se tiče političkog rešenja krize u Siriji, su slična. Da, kako vi tumačite tu rečenicu? Zato što nije bilo nekog šireg pojašnjenja. U kom smislu mogu biti slično?
Pa, to je ovo što je i rekao gospodin Đukić. Mislim, otprilike više se predsjednik Sirije ne postavlja kao problem, nego će biti rešenje. Da li će on, da li će Asad preživjeti ili neće preživjeti, to ćemo vidjeti. Ja mislim da Erdogan je sada, znate, kao onaj što nekad gledamo u filmovima, akrobate koji prelaze na žici preko Nijagarinog vodopada i drže onaj štap, znači, i pokušava da balansira malo levo, malo desno. Sećate se, ja ne mogu da kažem, neodmerenih izjava Erdogana i njegove partije ili njegovog kabineta kad je reč o Amerikancima i da su oni stajali iza tog, vojnog puča. koji je, ako ćemo pošteno, izazvao Erdoganu mnogo više štete nego koristi, bez obzira što sad prisustvujemo nastavku tog puča i šta je, kako Erdogan sređuje ovaj svoju zemlju. I to je ono što ja uvek govorim, u principu veliki će se uvek dogovoriti, a mali će da plate. Znate, Amerikanci i Rusi će se dogovoriti. Erdogan ima problem sa Amerikancima jer oni, kako bi rekao, pomažu anti-ISIS-ovu grupu koja je slična Kurdima, i to je njemu jako veliki problem. Ja lično sam očekivao od Erdogana da će on ozbiljnije ući u operaciju rešavanja kurdskog pitanja, koje je ključno, i ako on reši to pitanje, on je rešio region i rešio je pitanje svog ulaska u istoriju. Znate, on jeste sad obezglavio na neki način vojsku, zato što je rekao da i vlada može direktno da šalje naređenja bez obzira na generalštab i to.
Da, mislite, mogu da nađu zajednički jezik kada je reč o Kurdima?
Da, ako... kažem, jedna stvar, uvijek može da se nađe zajednički jezik. Mislim, znate, to je uvek kako postoji raspoloženje, uvek može da se, uvek, neko će da plati više, neko će da plati ovaj manje, ali svet je surov. Što kažu, nekad smo pričali pratite tokove novca, a sad je pratite tokove gasa. To je ključno, u stvari, ključno evropsko pitanje energetike. Ja ću se onda spostavim jedan apsurd, zašto sam rekao zašto je Erdogan u dosta ovaj nelagodnoj u principu situacije. On se radi isto ono u svojoj državi što su Amerikanci radili, što sam ja lično video kad su ušli u Irak posle drugog zalivskog rata, kad su pokušali da kako bi rekao, razmontiraju zemlju po šavovima Baas Partije. Znate, i Amerikanci su tu, ne skrećem sa temu, potpuno promašili, nisu radili svoj domaći zadatak, jer su davali otkaze svim ljudima koji su bili članovi Baas Partije, pa su im mi objašnjavali da u Iraku niste mogli da živite
ako niste
to bili. On sada, videli se šta radi na univerzitetu, šta radi sa medijima, tu je opasnost demokratije, a ta ista demokratija je u stvari spasla Erdogana za vreme tog vojnog puča. Znači, jer su ljudi stvarno hrabro izašli, znači i opozicija, i svi su izašli napolje i suprotstavili se tom vojnom puču, bez obzira što je on bio izveden traljavo i što nije izveden, kako bi rekao, dubinski, niti široko, niti bilo šta drugo, ali u stvari sećate se, kao što je Jelcina nekad davno, su Rusi izašli na ulici i spasli ga, tako je sad spasio Erdogan, i on mora da računa na taj demokratski potencijal koji postoji u Turskoj. Ako ga uguši, to može uvek da mu se vrati.
A kako procenite da će se odigrati sastanak? Kerry dolazi u posetu u Turskoj sada u avgustu. U kom pravcu će oni malo izgledati?
Pa, oni će, ja pretpostavljam, probati da izglede odnose prvo vizavi ovog zahteva za ekstradiciju Gulena, znate, ovaj, što možda mi imamo i jednostavno, znate, sad će američka administracija da naredi nekom saveznom sudu ili vrhovnom sudu, to u Americi ne funkcioniše, ovaj, baš tako kako mi mislimo, i to neće ići tako lako. Ovaj, ali kako bih vam rekao, sve ima svoju cenu, pa i to prijateljstvo ima svoju cenu. Ja mislim da sada Erdogan sedi, da će videti koliko će dobiti od jedne, koliko može da dobije od druge strane. Ne zaboravite da su Turci savršeni.
Pa evo, tako nešto i gospodin Đukić malo se rekao.
Savršeni trgovci, i oni znaju kako da se cenkaju, i sami znaju tako ste bili u Turskoj, kako to funkcioniše, ali zato vam kažem, to Erdogan može da preigra. Znate, može da preigra, jer u suštini ceo svet, možemo mi da pričamo što god hoćemo i kako god hoćemo, zavisi od osovine Washington, Moskva, sa krakom do Pekinga.
Gospodine Đukić, još malo da se zadržimo na toj nekoj vojnoj priči. Kako vi vidite ostanak Turske u NATO? Pošto sam rekao, gospodin Čekić malo pre rekao, nema nekog principa tu za izlazak iz NATO.
Da, ne, za izbacivanje. Može da izađu, ali nema izbacivanja.
Da. Ovo sve što se desilo, mi ako objektivno to posmatramo, to je jedan veliki udarac NATO. To je veliki udarac NATO. A ja sam slušao intervju Erdogana koji je dao poznatom ruskom novinaru koji uvijek te velike poste koje odlaze u Rusiju, velike državnike, intervjuiše. I kada je nabrajao teme o kojima će razgovarati sa Putinom, Erdogan je na prvom mjestu pomenuo vojnu saradnju, pa onda kulturno, ekonomsku, ukupne političke i tako dalje odnose. I interesantno je da nijedan i drugi predsjednik na preskonferenciji niti u bilo kojim drugim saopštenjima oko tog samita vojna saradnja nije pomenuta. Ali ja ne sumnjam da je o njoj bilo razgovora u četiri oka i uskom krugu. Oni su imali razgovor u četiri oka i uskom krugu gdje su bili ministri inostranih poslova i šef obaveštene službe Turske i ministar odbrane Rusije, što je dosta ovako interesantan ovaj sastav tog uskog kruga. I poslije imali plenarno zasedanje, pa su imali biznis forum, preskonferenciju i tako dalje. Nigde to nije spominjano. A to je dosta interesantan moment i mislim da to daje da Erdogan pokušava da ima odrešene ruke na sve strane sveta. I tu je u stvari pitanje da li Erdogan u toj igri se ne preigra, jer zaista mnogo frontova je. Teško bih našao neku zemlju i nekog državnika pred kome se nalazi više izazova od, ajde kažemo, uz svo poštovanje zaista prozaičnog pitanja migranata, što uopšte nije, što je jako krupno. One sami Turci govore da imaju preko 3 miliona izbjeglica, da ih to košta dosta preko 20 milijardi dolara, da su od Evrope dobili samo, kažu, pola milijarda dolara i da ako Evropa ne iziđe mu susret sa vizama i sa parama, da će jednostavno te izbjeglice da pošalju u Evropu, što je sasvim moguće, mislim, i realno, što bi opet napravilo jedan veliki problem. I zato kažem da taj problem Ankare treba gledati sa svih strana i dobro je da je ovo sa Rusijom rešeno, jer znate, jeste, i Rusija je govorila Turcima se više ne može verovati, oslanjujući se na neku staru aksiomu koja je prisutna i poznata istorijski i tako dalje, ali i Turci nisu ostali dužni, oni su na Krimu počeli nešto da rade, pa su onda je Erdogan i Porošenko sa Ukrajinom je počeo da pravi neku osovinu protiv Moskve i tako dalje. Sve to sve leglo i jedino još uvek imaju neku malu zamjerku oko krimskih Tatara, oko ostalih stvari nemaju. Prema tome, on pokušao, znači, da zatvori poneki front, ali da je očito da se nalazi pred izuzetno velikim izazovima.
Iz alijanse je baš danas saopšteno da NATO i Turska ostaje, da sve to funkcioniše. Je li to neka sad posebna poruka možda i Erdoganu, naročito znamo kakvi su odnosi između Rusije i NATO?
Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste, jer ovo sve što se dešavalo, to je oslabilo to NATO, ili bar taj deo, bar to važno krilo NATO-a. Znači, Turska ostaje u NATO, ona niko je ne može izbaciti. Mislim da Turska i ne namerava da izađe iz NATO, to mislim ne treba uzimati kao neku ozbiljnu alternativu. Jedno su politički političke floskule koje se mogu upotrebljavati na jedan i na drugi način, ali da ona hoće bez obzira na članstvo u NATO, jer se osjeća velikom. Znate, turske ambicije koje su bile pre nekoliko godina, pan turkizma, osmanizam i tako dalje, proslava 700 godina Turske imperije, to je bilo pre 20 godina, koliko je od tada Turska uopšte prisutna u svetu i tako dalje. Tako da je ta poruka iz Brisela sasvim na mjestu, kao što vidim da iz Evropske unije su slične poruke Turskoj, da jednostavno, ja mislim da te poruke iz Brisela, bilo linijama Evropske unije ili NATO-a, idu, jer on jednostavno, Brisel ne može brže ni da rešava te stvari nego što ih rešava, uključujući pitanje migranta koje Turci uvijek mogu da istaknu, ili članstvo, na primjer, Turske u Evropskoj uniji.
Kako vi, gospodine Šćekić, vidite, baš danas dolazi to saopštenje dan posle razgovora u Sankt Petersburgu.
Pa dobro, to je logično da i NATO mora da se oglasi, znate, na bilo koji način, i naročito kad je reč o jednoj članici koja je toliko jaka.
Kako su sada zategnuti odnosi na nivou NATO-Rusija?
Pa dobro, da vam kažem jedno stvar. Ti odnosi ne bi ja baš rekao zategnuti, uvek će oni razgovarati. I Kerry i Putin su se čuli, i Kerry i Lavrov su se čuli, i oni uvek pričaju o Siriji. meni je moj otac pričao za vreme kubanske krize kad su svi drhtali da li će biti, neće biti, ruski ambasador je ulazio u Belu kuću na tajni ulaz i zato vam kažem, uvek je dobro da se razgovara, kad se ne razgovara to nije dobro. Znate, ja mislim da bar mi u Srbiji imamo to iskustvo da kad se ne razgovara da se loše prođe i zato smo ima i tako loše i prošli, ali dobro, to je druga tema. Ali evo smo začeli. Ali hoću da vam kažem da sve to što kažu treba vreme da se slegne, sve to treba malo da se izanalizira, da se vidi gde je ko je. Gospodin Đukić je potpuno u pravu, Erdogan ima dva velika problema kod sebe, to su džihadisti i Kurdi, i on to sad mora polako da iz toga ispliva i da izađe.
Pa ja sam htio da kažem sledeću stvar. Slušalci ustav treba da znaju da između velikih postoji mnogo veći stepen poverenja nego što se to u javnosti pretpostavlja da postoji. Uzmite evo sad najsvežiji primjer. Britanska premijerka je pre nedelj dana, na primjer, izjavila da bi bombardovala Rusiju ili nešto slično.
I sad se
dogovorila susret sa Putinom. Tako da ti kanali komunikacije uvek postoje. I ovo što je gospodin Šćekić pomenuo, ja samo da dodam, ne da je imao Dobrinjin u to vreme ulazak u Belu kuću, u taj department u stvari, poseban ulaz gde ulazi u stvari šef State Departmenta u State Department, on je imao i poseban telefon sa šefom State Departmenta, sa zaboravio koji je bio tad državni sekretar.
Je bio McNamara?
Pa ne znam ko je to, to je početak 60. godina kad je bilo, ne mogu da setim. Moguće da je i on bio. I imali su poseban telefon koji je mogao u ambasadi Ruskoj jedino da podigne Dobrinjin. Niko više. Jedino, i to je poseban telefon koji kad zvoni, onda zovu njega, ako je tu, on ambasador tiže taj telefon i razgovara.
Tako ako je bilo tada, znači...
Da, ti kanali komunikacije, to je isuviše, znate, svet je isuviše ozbiljna stvar, i mir je isuviše ozbiljna stvar, i rat je i pogotovo isuviše ozbiljna stvar, da bi se prepustilo i tako nekim slučajima.
Pa evo, ja ću na kraju samo sitan mali detalj, nije u temi, ali jeste u temi. Veliki broj, ne veliki broj, ali znatan broj za Amerikance, republikanski kongresmeni smatraju recimo da Trump treba da odustane. Mislim, to je vrlo interesantan detalj. Najnovije istraživanje, valjda Reuters Ipsos, je da Hillary Clinton bolji sa nekih 6-8%. I republikanska stranka traži od Trumpa da se stvarno bavi kampanjom, da jednostavno ostavi sve ove izlete svoje verbalne i bilo kakve druge. I mi ćemo, ja pretpostavljam, sad vidjet ćemo kako će sve to proći, ali bit će vrlo interesantno, prva žena američki predsjednik i sastanak između nje i Putine. Evo, ja recimo sad ovako prognoziram, ne bi stavio pare na tu kombinaciju, ali samo kažem, oni će uvek razgovarati. Koliko će uspjeti Erdogan i svega toga da izvuče, kako bi rekao, koristi, a da prođe neokrznuto kod jednih i kod drugih, to ćemo vidjeti. Ovo što vi sad kažete, Kerry će otići samo, verovatno će ga pitati o čemu se tu radi, mislim, i morat će Erdogan da izađe sa nekim konkretnim stvarima. Ali, znate, Turska je, kako bi rekao, Erdogan je sada, ajde, pod znacima navoda ponaša se osiono, izvinite, ja drugačije, gospodin Đukić neka to objasni, što to znači, turski ambasador traži da se te škole zatvore i po Srbiji informativni centri. Znate, Srbija je, kako bi rekao, suverena zemlja, i znate, to što turski ambasador želi, ja bih želeo da letim na Mars, pa ne vredi. Tako da oni jesu u ekspanziji, jesu sad, ponašaju se, znate, koristi tu situaciju posle tog neuspelog puča, da učvrsti i, kako bih rekao, jedan moj jako dobar poznanik koji živi u Turskoj, kolega novinar, on smatra da je to uvod u ustavne promene gde bi se Erdoganu dalo još više vlasti nego što ima.
To je neki njegov put.
To je neki njegov put. Vododelnica vis-a-vis Evropske unije je smrtna kazna. Ako smrtnu kaznu uvedu, tu on, Erdogan, može, što kažu ljudi, da radi što god hoće, on je svoja vrata prema Evropskoj uniji zatvorio. To je nešto što u Evropskom parlamentu jednostavno neće proći. Pa makar on imao 2 miliona izbjeglice i pustio, na kraju krajeva te izbjeglice, zato i sami vidjeli ste oni nesrećnici svi zaglave u Grčkoj, i na grčkim mostarima, neko se probije, neko se ne probije, postoji žica što je Orban stavio, znate, i to je to.
Ja bih htjela još malo da se vratimo samo na maločas našeg sagovornika iz Moskve, koji je rekao da je negdje ključna stvar za rešavanje problema u Siriji jeste i zatvaranje turske granice, i ono na čemu je Rusija negdje insistirala na toj saradnji Turske sa teroristima, da tako kažem. Da li je tako, gospodine Đukiću, nešto izvodimo?
Pa zato što ja mislim da su apsolutno njih dvojica po tome razgovarali. Ne sumnjam uopšte da je Putin izostavio tu temu. Putin je prvo podržao Erdogana u prvi je telefonirao Erdoganu kad je bio državni udar, i on je to objasnio da je Rusija i da je on lično protiv svakog protiv svake antiustavne promjene vlasti. Znači, jednim demokratskim putem se menja vlast. Prema tome to važi za Tursku, važi za Siriju, važi za svaki režim koji postoji u svetu. I to je ruska pozicija, to je Putinova pozicija od kada je on na vlasti. I ja apsolutno ne sumnjam da je to bio predmet razgovora. Tim pre što je Erdogan javno naglašavao i pre susreta i posle susreta, moj dragi prijatelj Putin ili moj dragi prijatelj Vladimir. I u tom kontekstu ja mislim da je to bila tema.
I u diplomatskom rečniku,
pa to je
ne, da li je to neobično za...
Pa ja to tako nešto nisam sretao, mislim, to je jako se retko to sreće, mislim, zaista ne mogu da setim kada je to tako bilo. I ne znam,
Vučić zove i Borisa Johnsona, moj dragi prijatelj Borisa.
On je to radio intervju i na preskonferenciji, jer da ne to...
neobično prilično za tako visoki državnik,
prema tome, mislim da je tu imao dobrih razloga zašto je to radio, očito da je imao dobrih razloga zašto je to radio. Mislim da nije samo u pitanju popravljanje trenutno tih odnosa, već jedno duže trasiranje tih odnosa i prevođenje neke sigurnije temelje i odnose. I u tom kontekstu i Sirija je postala nož pod grlom Ankari i ona mora to da rešava. I vide, mislim da Erdogan mora da vidi, kao što to već je skoro sav svet video, kuda ide i kako će se završiti, kako se završava ta sirijska kriza. Prema tome, Erdogan i kao iskusan državnik i kao pragmatičan državnik, mislim da mora poći na to, i jer znate šta, on je možda u dosadašnjem toku tog sirijskog rata imao koristi od tog nafte, od svih tih trgovine te ilegalne koja je išla preko granice, ali sad je taj deo očišćen, tu sad više toga nema, to je sad presečeno. Prema tome, ako je presečeno prema sirijskoj granici, svako infiltriranje sa turske granice, to je bila intervencija i povreda suvereniteta Sirije, koja već vlada tim teritorijama. I mislim da su oni tu, kako je i izjavljeno na konferenciji za štampu i u tim razgovorima, na nekom putu da dođu nekog zajedničkog rešenja. Verovatno neće to biti brzo, ali mislim da je danas daleko veći stepen razumevanja nego što je postao pre, na primjer, pola godine ili 6 meseci.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušajte Svet sa Sputnikom. Naši današnji gosti su Srećko Đukić, bivši ambasador u Belorusiji, i Jakša Šćekić, producent agencije Reuters. Evo, malo se spominjalo to tokom emisije. Gospodine Đukiću, šta mislite, šta će se dalje dešavati sa turskim tokom?
Pa to su pitanje, htio sam da pokrenem i samo, da ne bi ostalo nerazrešeno našim slušalcima. Znate, turski tok je u stvari bio alternativa južnom toku. Ali uopšte treba znati tehnologiju izgradnje tih gasova. One se grade kao Lego kockice ili kao Lego ove figurice. I to što su dogovorili, oni su za sada dogovorili samo jednu cev gasovoda po liniji turskog toka koji je ranije trasiran i zacrtan, a ta jedna linija gasovoda, odnosno jedna cev, to je onaj kapaciteta 15 milijuna i 750.000 kubnih metara, 15 milijardi i 750.000 miliona kubnih metara gasa godišnje, i to je samo za potrebe Turske. A ostale tri cevi zavise od Evrope. Znači, oni ovu cev mogu postaviti u, i to su rekli da će ovu cev postaviti tek 2019. 2020. godine. I mislim da je to povezano sa činjenicom da se do tog vremena završi Severni tok, jer jednostavno Rusija je sad u velikim investicijama, Gazprom je u velikim investicijama sa svojim evropskim partnerima oko Severnog toka, i to je sad prioritet. Inače, taj turski tok koji će se graditi, to je replika plavog toka koji inače postoji između Rusije i Turske, ide isto ispod ove Crnog mora, završen, mislim, tamo 2000. godine, tako oko 2000. godine, i njegov kapacitet je 17 milijuna tona. Ali Turska treba imati u vidu da je ona drugi potrošač ruskog gasa u Evropi. Ako Nemačka troši 45 milijardi kubnih metara gasa godišnje ruskog, jo, Turska troši 27 milijardi. Tako da, i pored toga, Nemačka je najveći distributivni centar ruskog gasa u Evropi, misli se na ovu centralnu Evropu, a Rusija sa turskim tokom, ako se bude gradio i treći, četvrti, drugi, treći i četvrti ovaj krak, odnosno ceo od turskog toka, onda će i Turska dobiti jednu izuzetno značajnu ulogu u tranzitu i distribuciji ruskog gasa za jug Evrope i dalje do centralne Evrope.
Jel vi, gospodine Čekiću, verujete u turski tok?
Pa ja sad nisam neki energetski stručnjak, pravo da vam kažem, baš sam pažljivo
slušao. Ali to je negdje politička priča.
Ja znam da nije, nego zavisi od toga kako će se Evropa postaviti. Ako se ne varam, Bugari su pre neki dan ponovo obnovili priču
Južnog toka.
Ja sam htio samo jednu stvar da kažem. Kad sam ja držao biro u Vašingtonu, meni je rečeno, kad sam ja pričao o američkoj spoljnoj politici, da treba uvijek da razmišljam najveći brod na svetu i koliko tom najvećem brodu na svetu treba vremena da promeni kurs. Znate, to je, jer smo razgovarali na temu Srbije i bivše Jugoslavije. Ruska spoljna politika je mnogo više praktična i mnogo brže reaguje na sve ove promjene ili događaje. Američka spoljna politika je komplikovana spoljna politika u smislu efikasnosti, menjanja, reagovanja, zato što ovdje u Rusiji je, kako bih rekao, komandna struktura mnogo jasnija. Znate, mnogo je, kako bih rekao, čistija i efikasnija i tako izvedena, dok u Americi, zna gospodin Đukić, to je komplikovano do besmisla. Ne samo što gledate po serijama West Wing ili Madam Secretary, ali to je stvarno toliko, ima utjecaja u američkoj spoljnoj politici. To mi je pričao Neša Zafirović, kolega, da je jedan od retkih srpskih političara koji to razume, bio pokojni premijer Đinđić, koji je u Vašingtonu tražio da mu on nabavi užasno veliki, ogroman broj knjiga da bi razumeo kako uopšte funkcioniše i kako se utiče na američku spoljnu politiku. Mi ovdje mislimo da je najlakše otići u State Department ili kod Obame
i da se završi stvar.
Ne, američka spoljna politika se menja kroz kongresne pododbore, odbore, senatore. To je strašno jedan komplikovan ovaj mehanizam. Tako da mislim, u ovom trenutku ruska spoljna politika je mnogo fleksibilnija, mnogo agresivnija, mnogo efikasnija nego računajući američku spoljnu politiku, koja je, i da završim samim time, samo u nekoj vrsti vakuma u predizbornoj kampanji.
Podršku turskom predsjedniku posle neuspjelog puča dali su žitelji Novog Pazara i okolnih mesta. Skup je organizovalo Društvo prijatelja Turske pod nazivom Podržimo Tursku i volju njenog naroda, a prisustvovali su predstavnici sve tri parlamentarne stranke Sandžaka, SDP, BDZS i SDA Sandžaka, kao i Sulejman Ugljanin, koji je predsjednik Bosanskog nacionalnog veća. Da li to znači da je Erdogan ujedinio Bošnjake u Novom Pazaru? gospodine Đukić?
Pa ja ne znam tačno koliko tamo postoji partija. To sve partije koje postoje tamo, no?
Pa da.
Sve su partije, no? Pa dobro, ako polazimo od ovog staništa koje deli Putin, onda je to to, jel? A i koji mi ostali delimo, mislim da zaista promjene u društvima treba da se dešavaju demokratski, ne na ulici, pogotovo ne vojnim pučim i vojnim udarom, onda, mislim, to čovjek ne može biti protiv takve jedne podrške.
Naročito ako će to da utiče na ekonomiju Novog Pazara i ekonomske veze sa Turskom, tako da potpuno ja razumijem ljude tamo koji su to organizovali, zato što vi znate da svi lokalni biznismeni iz Novog Pazara i
te regije
turske zajednice, vidjeli ste u Nemačku. Sve dok se poštuju zakoni domicilne zemlje. Znate, i to je sad mali problem u Nemačkoj vizavi turske zajednice tamo. Apsolutno nema nikakvog problema i sve ostalo.
A da li vam se čini da su i raniji turski predsjednici prosto imali tu neku energiju koju su slali, recimo, po regioni, nije bitno da li je to Sandžak ili turska zajednica u Nemačkoj, ili prosto, ja im utisak da Erdogan ima tu neku harizmu koju šalje lokalnim.
Ja mogu da vam kažem iz svog iskustva, ja sam 90. godine bio na diplomatskoj službi u Bugarskoj, 90. godine. I turska spoljna politika bila izuzetno aktivna u Bugarskoj i na Balkanu i oko jugoslovenske krize. I od tada to počinje. Tad su bile druge ličnosti na političkoj sceni. To je još bio Demirel i to društvo oko njega. Ali su bili izuzetno, ja znam koliko puta su dolazili u turski lideri u Bugarsku. To su bili, čini mi se, mesečni sastanci, susreti ili u Bugarskoj ili Turskoj ili negde na trećem mjestu i tako dalje. Prema tome, od 90. godina, od raspada bipolarnog sveta, turska spoljna politika se izuzetno aktivirala na Balkanskom poluostrvu, jer je objektivno nestalo Jugoslavije koja je mogla, ono što je gospodin Šćekić u početku rekao, da radi sa svima bez formalnog zaključivanja saveza, bez pravljena saveza. Mogla je sa svima da razgovara i da pravi dobre poslove i političke i ekonomske i tako dalje bez formalnog sklapanja saveza.
Evo ovom regionalnom pričom, da tako kažem, domaćom više nego regionalnom, završavamo ovaj prvi sat.
Gosti u prvom delu emisije su bili Srećko Đukić, bivši ambasador u Belorusiji, i Jakša Šćekić, producent agencije Reuters. Hvala vam.
Hvala i vama.
U drugom delu emisije čućete intervju sa hrvatskim novinarom i teologom Dragom Pilsavom, kao i razgovor sa bivšim ministrom vlade Srbije i funkcionerom DSS-a Aleksandrom Popovićem. U narednim minutima slušate vesti koje je pripremila Elena Božić.
Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom. U narednih pola sata slušajte intervju sa hrvatskim novinarom i teologom Dragom Pilselom o pomirenju Srba i Hrvata, zločinima počinjenim u akciji Oluja, reviziji istorije i položaju Srba u Hrvatskoj. Do rane mladosti novinar i teolog Drago Pilsel bio je ubeđeni simpatizer Ustaša. U dome njegovih dedova u Argentini često je navraćao i Ante Pavelić, čiji je telohranitelj, jedan od nekoliko njih, bio Pilselov otac u mladosti. U 16. godini počele su mu se događati značajne promjene. Sa njim je razgovarao Nikola Joksimović.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gospodine Pilsel, kako gledate na narastajući talas neofašizma i neustaštva u Hrvatskoj?
Svakako, ovo što se zadnjih mjeseci i godine dana događa jest posljedica radikalizacije u diskursu Hrvatske demokratske zajednice, što je bilo najavljeno u jednom intervju bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka prošlo ljeto u tjedniku Globus. Dakle, on je tada kazao otprilike da donosi nekakav svoj antikomunistički manifest i među drugim izjavama na nekim njegovim nastupima na tribinama i slično, on je rekao da kad oni dođu na vlast, da će biti jasno što se može govoriti u četiri zida, a što će biti službena istina koja će se moći javno govoriti. Dakle, oni su tada najavljivali naprosto jedno suženje prostora javne i slobodne izgovorene riječi i tada je bilo jasno da će HDZ zaoštriti, pogotovo nakon što su imenovali prvo jednog ministra koji je trajao samo 5 dana, Crnoja se zvao, ministar branitelja, naprosto jedan lakrdijaš, jedan lopov. Taj čovjek je htio uvesti popis sramoćenja u Hrvatskoj, dakle popis izdajnika. Doslovno tako, popis izdajnika. Kao što imamo popis branitelja, i ja se nalazim na tom popisu kao čovjek koji je 1991. godine sudjelovao u Domovinskom ratu, imam 111 dana borbenog sektora, tako je on mislio napraviti svoj popis izdajnika i naravno osramotio se i osramotila se HDZ kao stranka takvim manevrom. Ali vrlo brzo, kad smo saznali koje su namjere i koji je profil novog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića i koji su prvi njegovi potezi kojima je on udario na neprofitne medije u Hrvatskoj i kad smo vidjeli i kad se počelo otkrivati čime se sve taj čovjek bavio posljednjih 20 godina u svom publicističkom, odnosno znanstvenom radu ili kao izdavač, vidjeli smo da vrag je odnio šalu i da je to naprosto klima koja će doprinijeti još većoj radikalizaciji koja je i u Hrvatskoj, možda mladi ljudi to ne znaju, ali u Hrvatskoj je ta klima radikalizacije prisutna od samih početaka, dakle još prije prvih parlamentarnih izbora, dakle kad je HDZ osnovan u ljeto 89. već je tada, s obzirom da je HDZ osnovan u simbiozi bivših komunista i hrvatskih nacionalista iz emigracije, koji su došli sa jednim filoustaškim diskursom, bilo je jasno da stvar neće ići tako glatka i zato su se djelomice Srbi i pobunili 90. godine u ljeto u Hrvatskoj. Dakle, ne samo zbog toga što su im se probudili strahovi i frustracije od drugog svjetskog rata pod ustašama, bojali su se novih zločina, nego zato što su i neki Hrvati, pogotovo ljudi koji su se okupili u prvoj opozicijskoj realnoj sili, to bila koalicija narodnog sporazuma koju su vodili pokojni Niko Tripalo, pokojna Savka. Dakle, ti ljudi su odmah od početka, a da ne govorimo o Stipi Šuvaru, upravo sada čitam njegove članke iz tih godina i pripremam jedan njegov vrlo, vrlo dobar članak za ponovnu objavu na mom portalu Autograf, kojom je Stipe Šuvar zaista opisao što se dogodilo nakon Oluje i šta je de facto bila Oluja. Dakle, hoću kazati, tih prvih godina 90-ih, a pogotovo kad smo ušli u rat i kada su se formirane hrvatske obrambene snage, dakle, pravaške stranke su imale svoju paravojsku, nazvano HOS, u nekim dijelovima, recimo moja bivša brigada, 4. brigada, koja je imala sjedište u Splitu, je inkorporirala te dečke iz HOS-a i oni dan danas slave Rafaela Bobana, jednog ustaškog zločinca, i sad oni imaju čak i spomenik u Splitu. Ja neću tvrditi da ti ljudi nisu bili hrabri borci i tako dalje, međutim, kontekst i diskurs, i oni su se lijepili zadom spremni na uniforme, dakle, od tada, od 91. godine, da negdje situiramo početak tog procesa, imamo kontinuiran jedan proces reustašizacije ili ponovne ustašizacije, pa ako hoćete i povratkom hrvatske kune kao valute. Ako idete gledat prve hrvatske grbove, prve hrvatske zastave koje Franjo Tuđman i HDZ pokazuju 90. godine, to su šahovnice koje počinju sa Bijelim poljem, isto onako kako je zastava počinjela za vrijeme NDH. Dakle, nakon toga, kad su shvatili da ih svijet gleda malo mrko, onda su pokrenuli proces, pa su okrenuli polja, pa sada hrvatska zastava počinje sa crvenim poljem, i onda se dodao onaj zološki vrt u obliku krune gore, dakle povijesne hrvatske regije i tako dalje. Dakle, to je sve došlo kasnije. Na početku, onaj prvi val hrvatstva i prva ikonografija jako, jako asocirala na ustaštvo. I naravno, u toj klimi je HDZ dozvolio, ponegdje i sam organizirao dizanje u zrak preko 3000 spomenika antifašističke borbe. Dakle, i to se ne smije zaboraviti. To je dio te klime koja 90. godina potpomaže toj jednoj histeriji, koja se sada, ponavljam, 2000. dakle, nakon smrti Franje Tuđmana i nakon 2-3 godine te koalicijske vlasti između SDP-a i HSLS-a i proces detužmanizacije kojom su rukovodili Mesić, djelomice poslije i Sanader kad je postao premijer i kad je izgovorio svoj Hristos se rodi, kad je napravio koaliciju sa strankom Srba Milorada Pupovca i Samimirovića, dakle, onda se to malo stišalo, ali svako malo, dakle, kad bi došli neke nepovoljne vijesti iz Haškog tribunala, pogotovo nakon hapšenja Ante Gotovine, nakon početka suđenja Gotovine i ostalima u Hagu, naravno, svako malo biste imali ekscese. Hrvatska je premrežena ustaškim grafitima, vrlo često možemo naći i nacističke grafite. Imali smo na utakmicama vrlo, vrlo često, dakle, ne samo ubiju Srbina, nego imali smo za dom spremni, imali smo navijače koje dižu desnu ruku zrak u znaku fašističkog ili ustaškog pozdrava. Imali smo formiranje svastike na tribinama, tijelima navijača. Imali smo prošle godine crtanje, još uvijek nerazjašnjeno situaciju, crtanje kukastog križa na travnjaku na Poljudu u Splitu. Imali smo skandiranje čak i na utakmici u Osijeku početkom ove godine, na utakmici između Izraela i Hrvatske. Bio je premijer Orešković u ostavci, odnosno na odlasku prisutan. Bila je izraelska ambasadorica, niko nije reagirao. Tamo se masovno skandiralo za dom spremni. Hoću vam kazati, da skratimo. Dakle, to je jedan proces koji je trajao i koji je buknuo, ako hoćete, u ovoj novoj epizodi HDZ-a, radikalnog HDZ-a s Karamarkom, koji se sada pokušava naprosto maknuti. Novi šef HDZ-a Andrej Plenković i ljudi koji ga prate pokušavaju vratiti stranku prema centru, odnosno prema laganom desnom centru. Žele se lišiti te ustaške retorike, izbacili su iz vlastite koalicije, dakle, idu na izbore bez onih neustaša iz stranaka prava koji su recimo početkom ove godine skandirali za dom spremni na nekim manifestacijama u gradu Zagrebu. Dakle, sad ćemo vidjeti prvo kako će proći HDZ na tim izborima i ukoliko HDZ bude u stanju formirati vlast sasvim sigurno sa Mostom kao partnerom, jer još uvijek, iako se sve više i više govori o potrebi da se formira u Hrvatskoj velika koalicija između HDZ-a i SDP-a, po uzoru na koaliciju CDU-a i SPD-a u Njemačkoj, dakle, još nisam siguran da smo zreli za takvo nešto, niti da oni baš to žele, ali nikad se u Hrvatskoj ne može zaista unaprijed jako puno i precizno govoriti šta će politički biti. Dakle, ajmo onda pričekati rezultat tih izbora i vidjeti te prve korake kako će HDZ, ukoliko bude u stanju formirati vlast, koga će dovesti za ministre, ko će ući u parlament, kako će izgledati ta priča i da vidimo da li se taj novi HDZ zaista bitno razlikuje od ovog neustaškog HDZ-a koje je vodio Tomislav Karamarko.
Kakva je geneza ustaštva kroz hrvatsku istoriju od ideje Ante Starčevića do danas?
To je jako, jako duga priča. Ja bi je to sveo na reakciju Ante Pavelića i pravaške stranke. Dakle, vrijeme je to kad je Ante Pavelić zastupnik gradske skupštine grada Zagreba i kada on reagira vehementno na ubojstvo Stjepana Radića i kolega u beogradskoj skupštini i kada se formira ustaški revolucionarni pokret i kada se taj ustaški revolucionarni pokret povezuje sa drugim sličnim pokretima poput VMRO u Makedoniji. Zajedno, kao što znate, su napravili i izveli atentat na kralja Aleksandra u Marseju. Dakle, u genezi ustaškog pokreta je to jedan antisrpski politički proces koji traži samostalnost Hrvatske. Od početka to nije bilo obojeno rasističkim komponentom, ona dolazi kasnih 30. godina, utjecajem nacističke njemačke stranke, nacionalsocijalističke stranke na ustaški pokret, i jer dok su oni bili na početku prvo u Mađarskoj kao ljudi koji se treniraju, a onda poslije otišli u Italiju pod kontrolom Mussolinija, oni, kad analizirate njihove spise, time što, čime se oni bave, tu nema rasizma. Dakle, rasizam kao komponenta se pojavljuje u drugoj polovini 30. godina, ali ustaška ideologija u svakom slučaju jest po definiciji antisrpstvo. I onda u načelima ustaškog pokreta vi ćete naći da vlast toj sanjanoj hrvatskoj državi, kad bude, moć će biti samo aktivirana od strane Hrvata. Onda se poslije kaže da su Hrvati Arijevci i onda poslije dolazi čitava ta struktura koju daju
rasisti, ali znate, rasizam nije karakteristika samo nacizma ili ustaštva. Rasizam je bio prisutan i u Velikoj Britaniji, u Francuskoj, u Belgiji. Rasizma ima i u Srbiji. Dakle, rasizam je naprosto bila jedna teorija koja je početkom 20. vijeka bila jako prisutna i bila je normalna. Nažalost, crkvene strukture nisu bile imune na rasizam. Dakle, trebalo je jako puno vremena. Doći će tek 38. godina i Papa Pio XI, koji je prvi htio jednom enciklikom koja je napisana. Stepinac čak, to je jedna od velikih proturječnosti Stepinca, Stepinac čak sudjeluje kao savjetnik u pisanju te enciklike. Enciklika je imala naziv Humani Generis Unitas na latinskom, dakle jedinstvo ljudskog roda. Ona je napisana, prevedena, Stepinac, ponavljam, sudjeluje kao savjetnik u pisanju te enciklike. Autor te enciklike je jedan američki isusovac francuskog porijekla i dvojice kolega, on se zvao John Lafarge, u svojim memoarima 54. svjedoči o Stepincu kao čovjeku koji apsolutno dobro razumije opasnost rasizma. Međutim, enciklika je prevedena na latinski, trebala biti objavljena. Tri dana prije objave Pio XI umire i Pio XII ne želi objaviti tu encikliku, ona se zaključava i ona se otkrila opet 94. godine, objavljena je 96. sa cjelovitom povješću kako je ona nastala. Ja sam je dao prevesti, ona se nalazi na hrvatskom jeziku u knjizi. 2007. godine mi smo je objavili u Hrvatskoj. Dakle, postavlja se pitanje naravno za vaše slušatelje i čitatelje, kako je moguće onda da je 38. godine Stepinac bio takav, a 41. godine slijep i ne razumije rasističku narav ustaškog pokreta. Dakle, to je zato što Stepinac naprosto je fasciniran ustaškom državom i smatra da ona mora egzistirati bez obzira na rasistički karakter njenih temelja. Dakle, ali hoću vam kazati, to je jedan proces koji traje 20 godina skoro, od početka 20. kad se te prve rasističke teorije pojavljuju u Zagrebu i u Hrvatskoj, do osnutka 41. godine NDH. Dakle, sve to raste, pogotovo kad se ide analizirati hrvatski krugoval, odnosno hrvatski radio i medije 20. i 30. godina, vidi se koliko je naprosto puno prije što su ustaše postale aktivni, već je bila prisutna u nekim pravaškim krugovima, ne samo koliko je bilo prisutno antisrpstvo, nego je koliko bio prisutan taj osjećaj antižidovstva i ta mržnja prema Židovima. Dakle, to je nešto što je bilo evidentno prisutno u hrvatskom društvu, hoću kazati, čak i puno ranije nego što se artikulirao ustaški pokret.
Svet sa Sputnikom.
Govorili ste da postoji čitava subkultura ustaštva u Hrvatskoj. Zašto ona postoji? O čemu se radi i koji su motivi mladih ljudi koji toj subkulturi pripadaju da joj priđu?
Na dan Oluje, po drugi puta, Ministarstvo branitelja i Hrvatska televizija organiziraju koncert. Prošle godine je to bilo preko 100.000 ljudi. Thompson počinje svoj koncert već klasično sa bojnom Čavoglave, koja počinje sa uskidom Za dom i onda Masa odgovara Spremni. Dakle, i kad gledate publiku, to su mahom, barem 3/4 publika su mahom adolescentni. To su ljudi od recimo 13, 14, 15, maksimalno 16, 17 godina. Onda naravno imate mlade ljude, ali nemate puno starih ljudi. Dakle, to je jedna subkultura koja je prisutna i na stadionima. Dakle, ljudi koji to skandiraju nemaju više od 30-35 godina. Oni naravno ne razumiju povijest, oni ne poznaju povijest. Vidjeli smo na Trgu Bana Jelačića pokušaj nevladinih organizacija da minutom šutnje sa crnim zastavama iskažu pijetet prema žrtvama Oluje i srećom je bilo tu dosta policije, inače bi bilo bi krvi. Okruženi su bili pripadnicima desničarskih ekstremnih organizacija, a uglavnom kad ih gledate to su djeca, to su dječaci od 16, 17, 18, niti 18 godina. I ja sam slično se ponašao kad sam bio omladinac u Argentini, jer nisam znao ni za čega drugog nego za ustaški pokret. Pripadam jednoj obitelji koja je bila vezana uz Ante Pavelića u Argentini. Nisam imao drugu literaturu, nisam poznavao jugoslavensku niti hrvatsku povijest. Slušao sam isključivo tu ustašku priču i onda sam živio duplim životom. Dakle, ja sam s jedne strane kao Argentinac bio liberal i bio sam čak suradnik Amnesty Internationala za vrijeme argentinske diktature, ali bi vikendom bi se ponašao kao mladi hrvatski fašist i mogu donekle razumjeti ponašanje tih mladih ljudi, jer sam ja isto bio sličan. I naravno, to je prilika kad ste mlad čovjek, kad se morate negdje pobuniti, kad morate negdje izraziti osjećaj pripadništva, da eto, prihvatite takvu jednu vrstu buntovništva koji je vrlo plitak, jer ponavljam, ti ljudi niti poznaju povijest, niti poznaju karakter genocidne politike ustaškog pokreta. Oni smatraju da je to sve velikosrpska propaganda ili čak židovska propaganda, pogotovo kad imate filmove i kad imate članke i udruge koje govore da u Jasenovcu je stradalo maksimalno 1000-1200 osoba, čega nažalost danas u Hrvatskoj ima takvih filmova. Sedlar je upravo napravio film gdje kaže da je u Jasenovcu stradalo možda 14.000, i on se još i više kompromitira tvrdnjom da je Jasenovac nakon 45. funkcionirao kao komunistički logor, za što nema apsolutno nikakvih dokaza, do 52. godine, da je tamo proveden, citiram, genocid još žešćim nego onaj što su ustaše proveli od 41. do 45. godine. Dakle, kad imate tako nešto i kad se to nalazi čak u novinama Katoličke crkve, kao što je Glas koncila, kada se takvi filmovi prikazuju na vjeronaučnim satovima, onda naravno vi imate u društvu jednu klimu koja favorizira pojavu te, kako sam rekao, ustaške subkulture, koja je malo i nogometna, malo je navijačka, a sve skupa je djelomice rezultat jednog lošeg sustava obrazovanja. Naši udžbenici i povijesti su vrlo manjkavi, ne daje se dovoljno vremena za proučavanje antifašističke povijesti Hrvatske, i eto, tu vam je onda rezultat. Ali da političke stranke nisu stvorile tu klimu, pogotovo HDZ, sasvim sigurno ne bismo imali to ustašovanje na ulicama i na stadionima, i zato jako bitno, ponavljam još jedan put, kakav će biti taj HDZ nakon ovih parlamentarnih izbora.
Winston Churchill je svojevremeno rekao da čovjek koji u mladosti nije bio levičar nema srca, a čovjek koji nije desničar u starosti nema pameti. Ako ovu rečenicu malo izmenimo i prilagodimo je hrvatskim uslovima, mora li svaki Hrvat da prođe put kojim ste i vi prošli, od zagriženog ustaše do antifašiste?
Ne, ne mora. Niti sam ja prošao takav put. Dakle, ja sam, ponavljam, istovremeno bio i ljevičar i fašist. Dakle, ja sam kao Argentinac išao u župu, u crkvu, bio sam u školi, bio sam izviđač i kao takav sam bio lijevo orijentiran. Što je jako čudno, ali je tako. Ja sam bio lijevo orijentiran Argentinac, ali kao Hrvat sam bio fašist. Do moje, recimo, 16. 17. godine, iznad moga kreveta nisam imao raspelo, nego sam imao sliku Ante Pavelića, koja je bila u mojoj kući, i ja sam smatrao da je Ante Pavelić predstavnik te Hrvatske koju mi nemamo i kojoj mi težimo. Zašto? Pa zato što je moj djed bio kao prva osoba koja je spasila život Ante Paveliću u Austriji, kad je Pavelić bježao iz Hrvatske. Ko želi može pročitati moj argentinski roman, sve je tamo opisano. Kad su oni došli u Argentinu 49. godine, shvatili su da je Pavelić u Buenos Airesu, sprijateljili su se, odnosno Pavelić ih je prihvatio za prijatelje u znaku zahvalnosti što su mu spasili život u maju mjesecu 45. godine. Moj tata je postao tjelohranitelj, jedan od tjelohranitelja Ante Pavelića, i ja sam odrastao u tom okruženju i nisam znao za nešto drugo. Dakle, ali istovremeno, ponavljam, kao Argentinac imam sasvim drugačiji život. Zahvaljujući crkvi, zahvaljujući papi Franji, koji je meni bio profesor kad sam postao Franjevac u Argentini, 86. godine, dvije godine sam bio poslan kod Isusovaca u školu, u teološku školu. Tada je direktor te škole bio sadašnji papa Bergoglio, koji je ujedno kratko meni bio i profesor književnosti. Dakle, zahvaljujući dvije godine provedene u toj školi, ja sam nadopunio svoju nekakvu svijest Argentinca i Latinoamerikanca, i spoznao sam duboku, kako izgleda duboka Argentina, kako izgleda situacija domorodaca, i onda sam naravno postepeno shvaćao da ne mogu istovremeno biti argentinski ljevičar ili argentinski katolik ili argentinski humanist i ustaša. Pa je to ustaštvo se pomalo gasilo, dok nisam 89. godine poslan u Jugoslaviju da nastavim studij teologije i filozofije. Kad sam došao ovdje, sam apsolutno već bio daleko od ustaštva. Da ne bih ja bio takav, sigurno ne bi me uzeli da budem jedan od suosnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, to vam je jasno. I onda u tom helsinškom odboru imao sam prilike prijateljevati sa Mikom Tripalom, sa Puhovskim, sa drugim ljudima koji su bili akteri Hrvatskog proljeća. Nakon toga sam se upoznao i prijateljevao sam sa akademikom Supekom, sa pokojnim Vladom Gotovcem i sa drugim ljudima koji su mi pomogli da naprosto nadopunim svoju formaciju sa antifašističkom pričom. Danas sam ja član antifašističke lige i mislim da čak ne bi bilo ni točno kazao da sam s jednog ekstrema prešao u drugi ekstrem, naprosto iz jedne paradigme sam prešao u drugu paradigmu, prešao sam u antifašističku i demokratsku paradigmu koja mislim da je obavezna za svakog poštenog Evropljanina. Dakle, vi ne možete biti adaptirani, ne možete biti adekvatan i funkcionalan njemački državljanin, a da niste antinacist. Dakle, da niste prošli proces denacifikacije i prihvaćanja Njemačke kao demokratske zemlje kojom se poštuju ljudska prava i manjinska prava.
Odavanje počasti nacistima u Njemačkoj je nezamislivo. U Hrvatskoj se služe mise Antipaveliću i odaje počast ustašama. Zašto Evropska unija ne reaguje na takve pojave?
Kao prvo, treba stvari stavljati u pravu dimenziju. Te mise Paveliću bile su 90. godina mise gdje se govorilo o Paveliću. Već dugo to nije tako. Dakle, već dugo to je misa koju organizira jedna grupa ekstremno desna, najčešće je to Hrvatska čista stranka prava, koja naprosto ima poriv da dođe u crkvu, naruči misu, što svako može, i plati misu. I onda svećenik samo kaže da se misa služi za Antu. Neko će kazati Antu Pavelića. Ali se o Anti Paveliću na misi ne govori. Nego postoji jedan folklor oko te mise i naravno postoji grupa antifašista koja prosvjeduje ispred crkve, pa se onda taj događaj koji bi inače prošao potpuno nezapažen, pretvara u skandal i pretvara u društveni događaj. Ove godine, 10. april, imali smo situaciju da je se misa ta prenosila preko Hrvatske televizije i čovjek je, i to je jedan ekstremni svećenik, i takvih je malo zaista u Hrvatskoj, koji je iskoristio tu misu i tu propovijed na Hrvatskoj televiziji da bi veličao ustaški režim i NDH. Međutim, to su izolirani slučajevi. Ovo što se dogodilo u Srbiji je isto tako. To je 15 luđaka iz autohtone Hrvatske stranke prava, koju vodi jedan neoustaša koji zove Keleminac. Kad vi njih gledate, malo vas je i sram. Puno je veći problem to što policija to dozvoljava. Dakle, kad bi policija njima rekla, gospodo, vi ne možete ovdje postaviti šator i takvu zastavu na kojoj piše zadom spremni, jer naprosto mi nemamo legislativu. Problem je što Hrvatska nema legislative kojom bi to bilo zabranjeno kao što je to zabranjeno u Austriji ili u Njemačkoj. I onda naprosto ti marginalci dođu i razapnu šator i naprave cirkus, da bi ih onda policija makla. Ali na dan proslave Dana ustanka, oni su opet tu, oni galame, ovaj puta došao čak jedan zastupnik HDZ-a, od kojih se poslije Plenković je ogradio. Dakle, još uvijek imate te grupe koje to provociraju. Puno je veći problem, ta klima koja se generirala zadnjih 20 godina, a pušten je taj duh, ustaški duh iz boce, i onda vi imate na portalima ekstremno desnog profila imate silan govor mržnje. Evo, ja sam jučer napadnut na način da me se optužuje da sam udvaški spavač koji je dao ubiti vlastitoga brata ne bi li od sebe pravio žrtvu. Dakle, takvu vrstu govora mržnje i takvu vrstu netrpeljivosti vi imate već nekoliko godina na portalima, u forumima. Međutim, u javnom životu Hrvatske toga nema toliko koliko se čini. Dakle, mediji to produciraju. A zašto Europa to trpi? Ja mislim zato što Europa ima sličan problem u Mađarskoj sa Jobbikom i u drugim europskim zemljama, pa imate Njemačku sa ekstremnom desnicom koja se diže, i to nije već mala stvar, to je stranka koja ima u nekim pokrajinama Njemačke imaju preko 10-15% podrške birača. Dakle, problem ekstremne desnice je prisutan ne samo na Balkanu, on je prisutan u Europi, on je problem Europe, od Grčke do gore do Skandinavije. Dakle, problem Hrvatske jest taj što mi nemamo, i tu bismo stvar riješili vrlo kratko, mi nemamo u kaznenom zakonu. Kad se tako nešto dogodi, onda policija ureduje na način da propiše minimalnu kaznu zbog kršenja javnog reda i mira. Ali kad bi se to tretiralo kao krivično djelo, kao što se to tretira u Njemačkoj, vjerujte mi, za nekoliko dana bi to nestalo u Hrvatskoj. I drugo, kada bi novinarske udruge i kada bi izdavači shvatili ozbiljnost ovoga trenutka i kada bismo mi kao izdavači, kao nakladnici odgovarali za govor mržnje, jer već imate i takvu vrstu prakse na Europskom sudu za ljudska prava. Dakle, kad bismo mi kao izdavači odgovarali za govor mržnje na našim portalima i u našim forumima, onda bismo se itekako trudili da ga ne dozvolimo, da ga nema. I onda bi s vremenom klima u društvu, ponajviše djelovanjem političkih stranaka, se promijenila. Ja sam siguran da bi se u roku 6 mjeseci Hrvatska bitno promijenila i toga više ne bi bilo kad bi policija mogla sankcionirati bilo kakvo ustaško skandiranje ili kad bi vas ulovili sa isproženom desnom rukom na stadionu. Koliko je trebalo Engleskoj da sanira problem huliganizma? Vrlo, vrlo kratko. Vi postavite na stadionu prekršajnog suca, odrežete kaznu istog časa i čao đaci. Gotovo, nema više problema.
I za kraj, postoji li ikakva nada da se hrvatska i srpska nacija jednog dana pomire i koliko je to pomirenje važno?
To nije problem većine građana. Ja mislim da većine građana, pogotovo mladih ljudi, nema poteškoća i ona bi sutra potpisala neki oblik tjesne suradnje među našim zemljama. Uostalom, budućnost Europske unije će biti takva da će unutar Europske unije postojati regije i mi ćemo otvoriti jednu takvu regiju unutar Europske unije, kao što imate Benelux, tako ćete imati neku regiju u kojoj ćemo biti mi zajedno. Jer su naše ekonomije kompatibilne, mi govorimo istim jezikom i naše se kulture kompatibilne, imamo zajedničku prošlost i zajedničku, vjerovatno i zajedničku budućnost. Dakle, to ne ovisi o nama, to ovisi o političkim strukturama kojima naprosto odgovara zato što nemaju adekvatne gospodarske programe. Ne govorim sada za Srbiju, govorim isključivo o hrvatskoj situaciji. Dakle, mi još uvijek nismo vidjeli niti na desnici, niti na ljevici adekvatan ekonomski program koji će naprosto jamčiti kvalitetu života našim sugrađanima. I onda se pribjegava ovom evidentnom budalašenju, jer ovo što su napravili u Hrvatskoj je bilo potpuno nepotrebno. I to ne govorim ja, to govore ljudi poput Dražena Budiše, dakle lider hrvatske omladine za vrijeme Hrvatskog proljeća. On je prvi koji je bio protiv revizije sudskog postupka Stepincu, zato što je to sramota, zato što je to zloupotreba pravosudnog sistema za slanje političkih poruka, zato što niti Stepincu, niti Hrvatskoj tako nešto treba. Dakle, pitanje pomirenja i pitanje suživota i pitanje normalizacije odnosa ne ovisi o nama, novinarima, jer mi već godinama surađujemo, mi već godinama stvaramo strukture povjerenja i strukture dijaloga. To rade isto i naše nevladine organizacije, to rade naši umjetnici, to rade naši sportaši, to rade uostalom i poduzetnici. Odavno mi surađujemo na vrlo kvalitetan način, naprosto imamo trule političke strukture koje napuhavaju taj sukob koji naprosto nije potreban i koji uostalom ne donosi prosperitet poduzetnicima. Bilo bi kudikamo bolje da napetosti ne postoju i da poduzetnici, da gospodarstvenici posluju puno kvalitetnije, puno dublje, puno cilovitije i da postoje puno veći promet. I ja sam jako frustriran, recimo, što ja ne mogu u Hrvatskoj kupovati srpske knjige. Dakle, mi naprosto se ne ponašamo kao ozbiljna europska zemlja.
Hvala, gospodine Pilsel.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Bio je to hrvatski novinar i teolog Drago Pilsel, koji je govorio o pomirenju Srba i Hrvata. U narednih pola sata slušajte razgovor sa bivšim ministrom vlade Srbije i funkcionerom DSS-a Aleksandrom Popovićem. On je svojevremeno bio jugoslovenski atletski reprezentativac i prvak države, pa smo sa njim razgovarali o olimpijadi u Brazilu i doping skandalima koji je prate. Sa njim je razgovarao Vladimir Sudar.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Poštovanje gospodine Popoviću, široj javnosti ste poznati po vašem višegodišnjem političkom angažmanu, a za početak ove emisije koja je tema antidoping skandal, možete li nam se predstaviti kao bivši atletičar koji ste medalje osvajali i na kojim ste velikim takmičenjima učestvovali?
Ne bi ja sad o sebi toliko pričao, još uvijek postoji jedan deo javnosti i začudi me to. Ljudi kada me vide kažu, a sećamo te se kad si trčao, što prvo govori koliko je mnogo vremena od tada prošlo. S jedne strane, s druge strane, govori o tome da to nisam bio toliko loš. Ja sam bio solidnjikav, tada jugoslovenski, solidnjikav vjerojatno u evropskim razmjerama atletičar, ništa tu nije bilo spektaklon, bio sam prvak Jugoslavije, one velike, bio jugoslovenski reprezentativac, trčao sva ozbiljna takmičenja osim olimpijskih igara, ali to je da kažem sve davna prošlo, sad sam u atletici kao eto, običan navijač koji malo bolje poznaje možda atletiku od prosječnih gledalaca i malo bolje zna da ceni, ajde, s jedne strane rezultate, s druge strane rad novinara koji pokrivaju atletiku.
Niste nam rekli u kojoj ste disciplini?
200 metara svake godine, a onda nekih godina 100 i 200, nekih godina 200 i 400, u zavisnosti od toga kakva je godina bila, zašto smo se opredeljivali, dakle u principu sprint.
Recite mi, kako vi kao bivši atletičar gledate na doping skandal, takozvani doping skandal koji je, možemo slobodno reći, i zasenio najveću svjetsku smotru sporta?
Gledam kao sasvim očekivanu rezultantu zapravo svega onoga što se u Evropi i u svijetu događa godinama unazad. Dakle, imate potpuno neverovatnu kombinaciju brljivosti, katastrofalnog amaterizma, zlih namjera i gluposti. Ja za trenutak da ne pričamo o atletici i o dopingu. Bombardovanje Iraka je dovelo do sunitsko-šitskog rata. Taj sunitsko-šitski rat, pojava Islamske države, posle proširuje na Siriju. U Siriji, u Libiji, je zapadni svijet, NATO ili pojedine države članice NATO-a su praktično svojim akcijama dovodile do haosa, smenjivali kakve takve organizovane režime i dovodili danas do toga da Severna Afrika je praktično nebranjena, da migranti idu kako hoće, da Islamsku državu imate na dva kontinenta, i na afričkom i na azijskom, svega toga nije bilo. Vidite po migrantskoj krizi koja intenzivno traje godinu i po dana, a za koju Evropa, Evropska unija, zapravo nema odgovor. Znate kako, evo, vi i ja i troje odabranih slušalaca ovog programa da smo seli. Pa vjerovatno bi napravili neki plan šta da se radi, kako da se ta kriza rešava. Taj plan možda ne bi bio dobar, ali bi bio neki plan. Vi danas vidite najbolje to po primjeru ovih nesrećnih ljudi koji su zarobljeni praktično u Srbiji bez ikakve volje i želje države Srbije, da Evropska unija zapravo nije u stanju da se organizuje oko jedne jedine proste i jednostavne stvari. Sad bi mogao dugo i mnogo o tome da pričam na raznim primjerima. Ovo je dakle ceo taj skandal, ceo paradoks vezan za taj skandal. Cela katastrofalna glupost koji bi se smejali možda da se ovdje ne radi o živim bićima, o ljudima koji su 4 godine svog života uložili spremajući za olimpijadu, bi bila dakle potpuno normalno, ovako je prilično tragična. Dakle, ajde sasvim jasni da budemo. Ruski atletičari koji nikada nisu uhvaćeni na doping kontroli neće moći da se takmiče na olimpijskim igrama u Riju, iako su ispunili normu za takmičenje. Zbog čega? Zato što Svjetska antidoping agencija tvrdi da je unutar Ruske federacije bilo, ajde da kažem, prosto muvanja sa dopingom i sa uzorcima koji su tokom antidoping kontrola, odnosno doping kontrola uzimani. Šta se s tim uzorcima događalo ili nije događalo, ja zaista ne znam. I neću da kažem ni da je neko kriv, ni da je neko prav. Moja dužnost kao bivšeg atletičara, kao atletičara koji je imao tu nesreću da se takmiči u vrijeme kada su prema nama primijenjene sankcije, podjednako političke kao što su političke ove koje nas primenjuju prema ruskim atletičarima, moja prosto dužnost je da kažem da to nije u redu. I mislim da je to dužnost svih onih naših atletičara koji su to vrijeme bili pogođeni sankcijama. Dakle, u štafetama za vrijeme sankcija nismo mogli da se takmičimo. Pojedinačno smo mogli, ali što se tiče reprezentacije, kada smo mogli samo isključivo u belim dresovima, bez grba, bez himne, bez zastave. Vrlo često nismo dobili vize na vrijeme. Znate, bilo je paradoksalnih, neverovatnih situacija gdje se događalo nekim tadašnjim reprezentativcima Savezne Republike Jugoslavije, dakle sad govorimo o vremenu sankcija, koji su pozvani na miting u Cirihu, mislim da su Draganu Periću, bacaču kugle, velikom bacaču kugle, da treba da ide u Cirih, a da dobije, znate kako se putovalo preko Budimpešte, pa na avion, dakle morali ste jako dugo da putuje, da recimo dobije švajcarsku vizu, pozovu ga da je dobije na jutro dana kada je takmičenje. Dakle šta, daju mu vizu tog dana, a znaju da on više ne može stigne na takmičenje. Dakle, imali smo svu tu nesreću koja je bila, što se tiče sankcije prema sportu, samo jedino isključivo politički motivisana. Sjetite se naših fudbalera u Danskoj. Imao se divan intervju selektora Đorđevića pre neki dan, nekoliko zapravo dana u jednim nedeljnim novinama, gde je pričao kako je izgledalo njemu kada mu je saopšteno da u Barcelonu 92. na olimpijadu neće ići, jer je košarka timski sport. Dakle, nismo mogli da nastupamo i tako dalje. Dakle, to je bila moja dužnost. Da se vratimo na Svetsku antidoping agenciju. Ona je nešto uradila i nešto rekla. I rekla je da svi oni ruski atletičari koji se takmiče i koji su proizvod ruskog sistema, odnosno oni su rekli uprljani su ruskim sistemom, koji ne žive i ne treniraju negde u inostranstvu, ne mogu da se takmiče.
Ja se izvinjavam, ali to ako bismo gledali s pravne strane, čitava ta odluka antidoping agencije se temelji bez dokaza, to je na nivou rekla kazala, to bi isto bilo kao kad bi, ne znam, na osnovu pisanja obskurnih tabloida sudovi donosili odluke.
Najcenije što je, naravno, ova odluka, gotovo izme, nisam pravnik, ja sam hemičar, jeste pravno neodrživa i na nekom sudu nekada kasnije će pasti, ali olimpijada će proći. Ovi ljudi se neće takmičiti. Ali sad na stranu njen pravni okvir, koji je po svemu sudeći tragičan, jer je ljudima presuđeno, bez suđenja, bez njihovog isticanja odbrane i bez ikakvih dokaza. Dakle, ako je neko unutar Ruske antidoping agencije ili unutar Ruske države uradio nešto loše, pa kakve to veze ima sa konkretnim atletičarima? Ali sad da posmatramo logično stvari. Svi ti atletičari su se uglavnom takmičili van Ruske federacije. Takmičili se po svetskim, po evropskim prvenstvima, po velikim mitinzima, nisu oni takmičili samo u Ruskoj federaciji. Verovatno, gotovo izvesno, su većinu ozbiljnih trka, bacanja, skakanja, oni radili negde na polju, negde van Rusije. Dakle, ajde da kažemo teorijski, da je zaista u Rusiji nameštana antidoping kontrola. Oni su bili testirani, kao što Ivana Španović bila maltretirana pre dve nedelje sa tri kontrole u jednom danu, ne u Srbiji, nego u inostranstvu, sve njih su mogli da testiraju inostranstvo. I testirali su, i verovatno su, i kod toga izvrstvo su ih testirali, sve su to vrhunski sportisti, dakle, pre ili kasnije su ih testirali, i čim nisu pozitivni na doping kontroli, čim nije dokazano korištenje doping substanci, oni su negativni, dakle, čisti su. To je, dakle, jedna bitna stvar. Druga važna stvar, i van takmičenja, Svetska atletska federacija, Svetska antidoping agencija je mogla da šalje svoje leteće kontrole u Rusiju. Dakle, ako imate sumnju, kao što može u bilo koju drugu zemlju, ako dakle imate sumnju da neko vara, da neko uzima doping tokom pripremnog perioda, mimo takmičenja, ako imate sumnju da je sistem u toj zemlji loš, aljkav, pogrešan, kakav god, neefikasan, pošaljete leteću kontrolu da vidi da li se neko dopinguje ili ne. I to je uobičajena stvar. Ako su to radili, a nisu uhvatili ruske atletičare, onda su oni opet negativni i opet su nevini. Ako nisu to radili, a znali su da postoji problem, kako oni tvrde, sa sistemom dopinga u Rusiji. A zašto to nisu radili? Da li postoji njihova krivica u celoj toj stvari? I konačno, što se tiče opšte slike, dakle, to pravilo da neko ko je bio pozitivan na doping kontroli bilo kada, mimo atletike, ne može da nastupi na olimpijadi. Moje lično stanovište je da je to odlično pravilo. Naravno, bilo je mnogo bolje da se to pravilo uvede znatno ranije. Dakle, dobro, dopingovali ste se, istekao je period vaše kazne, 3 mjeseca, 6 mjeseci, 2 godine, 2, 4, nije važno, možete da se, okajali ste grehe, možete da se takmičite ponovo, ali recimo ne možete na olimpijadi. Svuda drugde možete, ali na olimpijadi ne možete, olimpijada mora da bude potpuno zatvorena za bilo koja koja je bilo kada pokušao da vara. To pravilo je sad uvedeno samo za ruske sportiste, ne za druge. I onda imate Phelpsa, koji je bio dopingovan. Imate američke sprintere, koji su bili dopingovani. Oni, dakle, mogu da nastupe. Američki atletičari ili iz bilo koje druge zemlje, Jamajčani, koji su bili, ne govorimo o Boltu, on nikada nije bio, govorimo o drugim, koji su bili dopingovani, mogu da nastupe na olimpijadi. A ruski atletičari koji nikada nisu bili dopingovani, ne mogu da nastupu. Čemu je razlika? Amerikanac iz Amerike, a Rusi iz Rusije. Jedina razlika je da zapravo ta. I ta razlika dovodi do svega i zbog toga je sasvim jasno se ovdje, nažalost, radi o politici.
Da li možemo reći da je rasizam ušao na mala vrata u olimpijski komitet?
Možda ne rasizam, teško mi je da to kažem, ali hajde neka neko pokuša da mi objasni tu odluku da ruski sportisti koji su nekada bili dopingovani ne mogu da se takmiče, a da ostatak sveta može. Ako su ti ruski sportisti, sad ne govorimo atletičanima, nego svima ostalima, bili dopingovani, pa znači oni su verovatno hvatani i u Rusiji na doping kontrolama. Pa ako su hvatani u Rusiji na doping kontrolama, pa onda znači da je sistem funkcionisao. Znate, kako god da postavite stvari, vidi se koliko je sramotno ova odluka nepravedna. Ili ajde da okrenemo priču potpuno drugačije. Od jeseni, novembra ili decembra prošle godine, ruska antidoping agencija praktično ne sprovodi antidoping program. Sprovodi britanska agencija, koja uzima uzorke u Rusiji, ti uzorci se analiziraju u Velikoj Britaniji. Svi ovi ljudi, govorim sad o atletičarima, koji neće moći da nastupe, su bili pod kontrolom britanske agencije, odakle novembra prošle godine ili oktobra ili decembra, do sada, isti su negativni. Da li to znači da i britanska antidoping agencija nije radila svoj posao kako treba? Zbog čega se onda i britanski sportisti ne udalje sa igara? kako god da postavite stvar, kako god da je okrenete, ona je logički. Ne govorim sad o pravu. Pravno ja verujem da je neodrživa, ali pravnik nisam. Logički je cijela stvar potpuno neodrživa. I sasvim jasno se radi o kažnjavanju sportista iz Ruske federacije. Neko bi trebao da pošteno kaže, pošto sad kaznili, oni neće ići, ili da kaže na kraju olimpijade. Zbog čega se to desilo? Meni lično je razočarenje predsjednik Međunarodnog saveza atletskih federacija IAF-a, dakle organizacije koja se često diči ili diči se danas time da ima najveći broj članova, država članica. Naravno, tu ima i država, ima i entiteta koje nisu države poput Kosova i Metohije. Sebastijan, koji je veliki atletičar, ja sam do ovoga bio apsolutno uveren i veliki čovjek, kao bivša atletska veličina, a ne kao neki tako eto funkcionerčić, političar koji je dospeo na visoku poziciju u međunarodnom sportu, morao da zaštiti svoje kolege. Morao da zaštiti svoje čiste kolege. Morao da zaštiti Simbajevu. On to nije uradio i sa moralnog stanovišta ja mislim da on mora posle ovog da podnese ostavku.
A zašto mislite da gospodin Sebastian Coe to nije uradio? Da li možda zato što je on deo, de facto on je deo britanskog establishmenta, on je čovjek koji je otvorio olimpijske igre u Londonu 2012.
Ne znam, teško mi je da to procenim i da kažem, to jeste za mene strahovito razočarenje. Ponavljam, morao je da pokaže neki stepen solidarnosti. Nažalost, očigledno, on za to nije imao ili snage ili hrabrosti. I on je zapravo u cijeloj priči za mene veliko razočarenje. Nisu anonimni ljudi iz Svjetske antidoping agencije, nisu ti čudni advokati koji su pisali te izveštaje, te ljudi ja ne znam niti me interesuju. Oni su nebitni u svjetskoj istoriji. Sebastian, ko je to nije? Zbog onoga što je radio kao atletičar, zbog ne, sjajne, velike karijere i puno divnih trka koje je istrčao, on je morao da zaštiti. To je bila njegova obaveza, to je bila njegova dužnost. A na isti način na koji štiti, recimo, one atletičare koji su zbog ratnih zbivanja, na stranu što je u tim ratnim zbivanjima jako mnogo uticala i njegova zemlja da do njih dođe, koji su izbjegli iz zemalja u kojima su rodiči državljanstvo imaju i koji će nastupiti na olimpijskim igrama u okviru tog tima izbjeglica. I to je lepo, i to je humano, i to je divno. Ali je morao da zaštiti čiste ruske sportiste. Dakle, IAF, Međunarodni savez atletskih federacija, Svetska atletska federacija, je nazovemo tako jednostavnije, čak nije sprovela ni odluku Međunarodnog olimpijskog komiteta. Odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta je rekla da svi oni koji su nekada bili dopingovani ne mogu da nastupe. I da sve federacije o tome moraju da donesu posebne odluke. Da tačno kažu koji su sportisti bili dopingovani, da njih eliminišu, ruski sportisti. Znači, za Ruse važe jedna pravda, za ostatak sveta važe druga, dobro. Ajde, da smo i u to stanju da prihvatimo. Međutim, što se tiče atletike, to pravilno nije sprovedeno i čisti sportisti neće moći da nastupe. Znate, naš sport i naši sportisti su bili pod sankcijama. Ja se ni u kom slučaju ne zalažem za bilo kakve drastične poteze, tipa, ne znam, bojkota igara ili nešto slično. To je glupost. Ali možemo barem kao neko ko je bio politički kažnjen, da kažemo da su i ovi ljudi politički kažnjeni. I eto, to je ono što sam ja uradio.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Interesuje me jedna stvar, odnosno još jedna nelogična odluka, da ne mogu da se takmiče atletičari koji imaju prebivalište u Rusiji, a atletičari koji imaju prebivalište, ruski atletičari koji žive u Sjedinjenim Državama, mogu da idu.
Dobro, ruski atletičari van Rusije i tako je. Na sreću to bar Darija Klišina, skakačica, uspjela da izbjegne. Ja sam srećan zbog nje. Srećan što ona uspjela ni kriva ni dužna da izbjegne tu zabranu. Ja zapravo mislim da je, nije tu Klišina bila meta. Ona se provukla. Tu je sasvim očigledno cilj bio da se omogući učešće gospođi Stepanovoj. Dakle, ruskoj atletičarki koja je unutar ruskog sistema uhvaćena doping kontroli, što je dokaz da je taj sistem funkcionisao. Bila kažnjena sa 2 godine. Nakon toga otišla u inostranstvo i počela da ispreda priče o navodnim greškama u doping kontroli Rusije. Kako da kažem, ako da te greške postoje, ne bi ona bila uhvaćena. Da je ruski sistem bio takav da štiti ruske sportiste, pa ne bi ona bila uhvaćena. Ona je dakle nastupila na evropskom prvenstvu, iako ruski atletičari nisu nastupili. Nije omogućeno da nastupi. Povredila se u trci, nije završila trku. Ja mislim da zbog te povrede zapravo ne bi ni mogla da nastupi na olimpijadi fizički prosto. Ali eto, na sreću, ja čak mislim, moj utisak, ovo je sad potpuna spekulacija, da je ta odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta da ruski sportisti koji su ikada hvateni doping kontroli ne mogu da nastupe, zapravo dobrim delom donesena da ona ne bi nastupila. Dakle, IAF je čak bio spreman da je pusti da nastupi, da zapravo ona bude jedina ruska sportistinja koja nastupa. Dakle, neko koji je hvatan na doping kontroli, sve vidite licemerje, borite se protiv dopinga, a osobu koja je hvatan na doping kontroli, atletičarku rusku, puštate jer je ona emigrirala, a ne puštate čiste ruske atletičare. Vidite seriju paradoksa. Čim imate u životu seriju paradoksa, znate da tu nešto nije sasvim normalno.
E sad, bilo je pre nekog vremena priča da će se eventualno čistim ruskim atletičarima dozvoliti da učestvuju pod olimpijskom zastavom. Mi smo razgovarali i sa nekim drugim sportistima i svi su nam rekli nastup pod olimpijskom zastavom nije to to, jer nema se ni ta motivacija. Da li vi vjerujete da bi i kod ruskih atletičara, ukoliko bi se pojavila ta mogućnost tri dana pred olimpijske igre, da li bi pristao na to?
Ja ću reći svoj lični stav. Mislim da bi ta mogućnost se očigledno neće pojaviti. Ali ja mislim da bi trebali da nastupe i tako i da kada pobede, bez obzira što bi tamo svirali vjerojatno kao u naše vrijeme Beethovena umjesto himne, kao u vrijeme kada smo mi takmičili pod olimpijskim krugovima, da bi trebali da pevaju na sav glas rusku himnu sa pobjedničkog postolja, bez obzira što bi svirali nešto sasvim drugo. Ali sad opet dolazimo do sljedećeg pitanja. A šta je problem sa ruskom zastavom? Dakle, ako puštate čiste ruske sportiste u atletici da takmiče, zašto su oni pod olimpijskom zastavom, a čist ruski sportista u odbojci je pod ruskom zastavom? Opet dolazimo do novog paradoksa. Dakle, možemo tako da otvaramo pitanje po pitanje. Na svaku vašu tezu ja ću imati kontrapitanje. Tu vi vidite da ceo taj sistem odlučivanja pao, da je pogrešan. I sad, pošto vidimo i vi i ja, i vidi svako hoće pošteno o tome da priča, da je on nelogičan, i ovdje se ne radi ni o rusofobiji, ni o rusofilstvu. Radi se prosto o konstatovanju istine. Pošto je ceo sistem tih odluka tragičan i glup, postavlja se pitanje šta stoji iza toga.
Šta stoji iza toga?
Za mene, nažalost, sasvim očigledna politika. A politika i sport bi morali da budu potpuno odvojeni. Mi, nažalost, vidimo na primjeru Međunarodnog olimpijskog komiteta da oni to nisu. I nije ovo prvi primjer. Kosovo i Metohija, odnosno takozvana Republika Kosova, je primljena jednim vrlo fleksibilnim u Međunarodni olimpijski komitet, jednim vrlo fleksibilnim tumačenjem jednog od članova statuta MOKA koji govori o međunarodnom priznanju. Zaista, taj član statuta, budemo i tu pošteni, ne govori o tome da entitet koji je priman mora da bude član Ujedinjenih nacija. To je, da budemo pošteni, tačno. Ali je prekršen statut Međunarodnog olimpijskog komiteta na jednom drugom mjestu. Tamo sasvim jasno piše da taj entitet koji je priman, uslovno govoreći država, dakle sad ne govorimo o lažnoj državi na srpskoj teritoriji, ne govorimo o Republici Kosova, takozvanoj, mora pod svojom kontrolom da ima sva takmičenja na svojoj teritoriji. Srpski klubovi sa Kosova i Metohije nastupaju u srpskim ligama. Dakle, sasvim jasno da takozvani savezi, takozvane Republike Kosova, nemaju sve klubovi i sva takmičenja pod svojom ingerencijom na teritoriju koju mi sad obuhvataju. I sasvim jasno da zbog toga ne mogu da budu, takozvana Republika Kosova ne može da bude član Međunarodnog olimpijskog komiteta. Dakle, MOK je tu prekršio jasno svoj statut, tako da ovo mene zapravo više ne može ni da čudi.
Gospodine Popoviću, vi ste po zanimanju hemičar i cenim da o dopingu znate više od običnih građana, je li tako? Interesantna je i ta doping lista, koja je vrlo komplikovana, pa imamo situacije da danas neki lijek nije na doping listi, pa ga oni sutra stave, pa onda neko ko je koristio danas regularan lijek sutra bude...
Pričamo o slučaju Šarapova.
Da, o slučaju Šarapova, da.
Ja o tome mogu da sudim samo na osnovu onoga što sam pročitao u novinama, video, na medijima, i moj je tu utisak da se tu zapravo radi o ozbiljnoj grešci ljudi iz njenog tima. Dakle, neko je, ona je dakle uzimala preparat dok je on bio dozvoljen, i očigledno je, niko nije, pri čemu po svemu sudeći taj preparat zapravo nije ni mogao nešto značajno doprinesenje njenim rezultatima. On je zabranjen od jednog trenutka, što nije nelogično. Znate, s jedne strane, hemija napreduje. Dakle, povećava se broj supstanci koje se dobijaju, koji se proizvode. S druge strane, otkrivaju se efekti nekih supstanci koje ranije nisu bili poznati. Tako da, prosto, znate, nešto što znamo danas, kako utiče na organizam, možda nismo znali pre godinu ili dve. Tako da sad moram da branim malo i hemiju i medicinu. Moj je utisak, dakle, da je ona, pod navodnicima, pala glupo. Dakle, zbog preparata koji nije mogao da drastično utiče na poboljšanje njenih rezultata, a da je pala neznajući. Nastavljajući da uzima preparat koji je bio dozvoljen, u jednoj tački zabranjen, ona je nastavila nakon toga, to je isključivo greška ljudi iz njenog okruženja, njenog tima. Ne možete očekujete od gospođe Šarapove da ona sada vodi računa o update-ovima doping lista.
Tu dolazimo do jednog zanimljivog pitanja. Koliko su vrhunski sportisti koji su pali na dopingu odgovorni? To su mladi ljudi koji čitav život posvećuju treninzima i takmičenjima. I koliko su te stvari sa dopingom više greška njihovih timova, lekarskih, trenerskih, jer razni sportisti kažu da sportisti nisu krivi, krivi je lekar ili neko iz tima ko to mladom čovjeku, ne znam da.
Najčešće je to tako i najčešće ti ljudi koji to uzmu čak i ne znaju imali ste da slučaj ili se događaju, još naivnije stvari, da vi zapravo uzmete proizvod koji ima neke tragove supstance koja je zabranjena, da to nigdje nije deklarisano. Ja sam, sudeći opet po novinskim izveštajima, gotovo uveren da je to slučaj fudbalera Javora iz Ivanjice, koji se dakle nije svesno dopingovali u čiju krvi ili mokraći su nađeni tragovi neke supstance koje nije svesno uzimao. Dakle, događaju se i takve stvari. Svakako su, znate, retko se događa da sportisti padne na pamet da uzima doping sredstva, pa se on onda edukuje šta bi trebao kada da uzima i koliko, pa čita na internetu ili u različitim knjigama i časopisima kako to treba uzimati i onda na svoju ruku to krene da uzima. Ta priča je vrlo, vrlo, vrlo retka ako se ikada i desi. Mnogo su uvek odgovorni ljudi iz okruženja koji svesno, u najvećem broju slučajeva, poknu taj lanac uzimanja dopinga znajući šta rade. Mnogo su krivlji nego sami sportisti.
Kad smo kod dopinga, već vi ste se bavili profesionalno sportom prije 20 godina. Šta se promijenilo u tih 20 godina? Kakve su bile doping kontrole tada, kakve su danas?
Ja imam 20 kila više i mnogo više sedih. Uznapredovala analitika, uznapredovalo je, su načini za detekciju, za otkrivanje tragova različitih supstanci u uzorcima urina ili krvi. Naravno, zahvaljujući internetu, znanje o dopingu je postalo globalno. Ranije toga, naravno, nije bilo. Mnogo veći novac u sportu je danas nego što je bio pre 20 godina. To, naravno, u velikom broju slučajeva podstiče sve one ljude koji su u sportu, ne sve, ali deo ljudi koji su u sportu, da pribegne dopingu. Ali sve to stoji i sve to je globalna stvar, nema nikakve veze ni sa Rusijom, ni sa Kinom, ni sa Sjedinjenim državama. U ovom konkretnom slučaju su kažnjeni samo jedino i isključivo ruski čisti atletičar. Dakle, oni ljudi za koje ne postoji ni jedan jedini dokaz da su ikada dopingovali.
Čuli smo od nekih sportista da je situacija s dopingom danas da se malte ne održavaju seminari na temu kako da koristimo doping, a da nas ne uhvate. Kako vi kao neko koje, ajde da kažem, radio u hemijskoj industriji, gledate na takve teze, da li u njima ima istine?
Znate kako, ne vjerujem da ima takvih seminara. Da li uvek, pa i u vreme kada sam bio aktivni atletičar, bilo onih atletičara, trenera, sportskih lekara koji su imali posebna znanja, da to tako kažem, šta, kada, treba, kako, a da se ne uhvati, da, bilo ih i tada. Ali su oni svakako ta svoja znanja jako dobro skrivali. Znate, ako ga podelite sa svima drugima, vi onda više nemate komparativnu prednost. Ali sve i da se to događa, to opet ne abolira krivicu Međunarodnog olimpijskog komiteta, svih onih koji su doprinuli toj odluci i Svetske atletske federacije za suspenziju čistih, nevinih ruskih atletičara. Jer ako nisu čisti, zašto nisu suspendovani? Zašto nisu svako njih pojedinačno suspendovan i to na različit vremenski period? Znate, različite doping supstance nose različitu dužinu suspenzije. Sve, mislim, nažalost, potpuno jasno.
Dobro, ajte da završimo sa vedrijim temama. Posle ko zna koliko godina naša atletska reprezentacija ide na olimpijske igre sa ozbiljnim šansama da se vrate s nekim medaljama. Koliko vi kao navijač očekujete da ćemo donijeti medalja iz atletike iz Rija?
Ja bih volio da vidim paran broj. Ja bih volio da vidim paran broj, a unutar tog parnog broja podjednak broj muških i ženskih. Mislim da je to onako dosta optimistično. Bio bih srećan i sa najnižim neparnim brojem, ali verujem da u slučaju dobrog spleta okolnosti, dobrog razvoja situacije na tartanu, možemo da dođemo do dve medalje.
Do dve medalje, a što očekujete od ostalih naših reprezentativaca i šta bi za njih bio uspjeh?
Teško mi je da o tome sudim. Različiti sistemi takmičenja u različitim sportovima. Vidjeli smo u Kranjone, što se tiče košarke, vidjeli smo sasvim lepo na ovom turniru u Kordobi da možete i da gubite i da dobijate. Vidjeli smo koliko u Francuskoj znači Tony Parker. Hoće li Teo igrati ili neće? Sad govorim kao običan navijač. Dakle, u mnogo čemu će zavisiti rezultat od mnogo okolnosti i kao i prošli put. Znate, niko od nas nije znao ništa o taekwondo. Ja bar nisam da priznam. Pa sam do duboku u noć čekao da Milica završi takmičenje. Možda će se ponovo pojaviti, ja se nadam, čak nekoliko onih za koje mi prosječni poznavaoci sportskih zbivanja nikada nismo čuli, a koji će pevati Bože pravde.
I recite mi još koliko od cijele naše ekspedicije očekujete medalja? Mada je nezahvalno da mi kao...
To je krajnje nezahvalno prognozirati i sada, znate, kao bivši sportista mogu da kažem, ništa gore nego opterećivati one koji idu na borilište sa očekivanjem. Ajde da ih pustimo sve bez pritiska da nastupe. Da ne govorimo ništa, se ne nadamo ničemu, da ih pustimo da se takmiče i da tog dana, tog sata, kada budu bili na borilištu, jednom ili više dana, učine sve ono što u tom trenutku mogu. Kad izađete sa borilišta i znate da ste uradili sve što ste mogli tog dana, prosto čistite se pred sobom. To je dobar osjećaj. Nezgodan je osjećaj kada znate da niste uradili sve, iz nekog razloga. Nek uradi svako od njih sve što može, sasvim dovoljno.
I onda, iako ne osvoje medalju, ima
medalja
ono...
Medalja će biti, ali ajde da ne vršimo na njih nikakav pritisak, nek oni urade sve što mogu, neka ostvare svoje snove, makar u smislu izdanja koje su prikazali. A medalje će doći.
Hvala vam puno, gospodine.
Hvala vam.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radija Novosti i Radio Sputnika, adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti iz Sputnika čitajte i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, a vaši domaćini bili su Aleksandra Stanić i Tihana Mirković. Slušajte nas ponovo i sledeće srede u istom terminu na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme. Društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.